Broer het gegaan en vir my 'n groot warm kersietert gekry. Ek sê julle, dit betaal om te skimp. En hy het gesê my, wat daarvan Brunebel? Daar is hy, sien jy, lyk asof kersietert soort van 'n gunsteling is. Dis regtig lekker. Net soos ek sê, as jy kersietert eet nou, partykeer tref jy 'n pit. Nou ek gooi nie die tert weg nie, ek gooi nie die pit weg en hou aan tert eet. Dis wat ek wil hê, julle moet doen met hierdie boodskappe. Wanneer jy tref, gaan reg saam met my, wanneer jy iets tref wat jy dit nie reg kan verteer nie, tog wel net, moenie die hele ding weggooi nie. Gooi net daar die deel weg, die pit, en hou net aan tert eet. Wel, as jy eers leer, wanneer jy, hou julle van hoender, gebraaide hoender, omtrent almal hou daarvan, wel dan, wanneer jy hoender eet, jy been tref, gooi jy nie die hoender weg, jy gooi nie die been weg, is dit nie recht nie pet, gooi nie die been weg, hou aan hoender eet. Wel, ons is blij dat ons kos kan eet, wat nie een been of een pit daarin het nie. Heningkoeke wat uit die hemel gekom het, namelijk manne oral oor bedek met die soetheid van die hemel. Julle weet, ek dink dit was David wat een keer gesê het, het smaak soos hening in die rots. Ek glo die digter het gesê, dit was hening in die rots. O my broeder, het jy geproe die sien, nie soos smaak soos hening in die rots. Hening in die rots, my broer, dis hoe dit gaan. Nou julle weet, ek het een keer gewonder wat dit beteken het, hening in die rots. Ek het gedink, wel, dis miskien dat hulle een keer een bijenes in een rots gevind het. Maar deur dit na te gaan, het ek een bietjie inspiratie daarvan gekry. Ek nie op die tyd wat ek daarna gesoek het nie, maar later aan het ek uitgevind dat elkeen van die skaapwagters wat skape gehad het, daar is iets daaromtrent, julle weet, ons lichaam is gemaak uit die stof van die aarde. Elke lewende ding het uit die aarde gekom. En daar was daar die skaapwagters wat geglo het dat kalk die skape gehelp het wanneer dit iets sou markeer. Julle weet siek of so iets. Hulle wou hê dit moet aan 'n rots lek. Julle het skape dit sien doen gaan lek aan die rots. En om die skape aan die rots te laat lek, gooi hulle bietjie hening op die rots. Dan sou die skape die hening begin lek, dan sal hy die rots ook inkry, hulle sien wanneer hy die hening gelek het. Wel, ons het die hele knap sak vol hening hier. Ons sal dit op die rots, het nie op enige kerk nie, op die rots, Christus Jesus. En julle skape begin nou lek, en julle sal beslis dadelik gesond word. Al die sonde probleme sal wegwees, wanneer hulle lek aan die rots. Dis al wat julle hoef te doen. Iets omtrent een rots wat genesing daarin het, genesing. In die vergane dae, voordat hulle ons dolheid inspuitings gehad het, het hulle gehad wat hulle genoem het die malsteen. Wanneer een persoon gebyt is dier een malhond, wel hulle so om op hierdie malsteen sit. Nou, as die malsteen, as hy vastgesit het aan die malsteen, het hy gesond geword. As hy nie vastgesit het nie, dan is die patiënt te ver heen dit so sterf.
So, that's the way it is there, the worst.
So dis hoe dit vandag is. Die ergste byt waarvan ek weet is nie een malhond nie, maar die duivel. En ons het 'n steen daarvoor, rots van die eeuw. Hou net daarin vas, solank jy vas, hoe sal jy gesond word. En moet nooit laat los en terugstaan. Bly net vas, so kleef daaraan en jy sal regkom. Nou voordat ons in ons aandse les ingaan en ons wil net 'n oomblik staan as ons kan vir 'n woord van gebed. Jy is nie Robert Doherty se suster nie, is jy? Hier, sy het my gister gebel, dink ek was dit en gepraat dat sy gebed verlang, en ek het nie geweet nie, jy lyk amper so sê, ek het nie geweet of jy sê was nie, ek het jou gisteraand hier gesien. Nou, hoeveel wil onthou word voor God, of wil hy God moet julle onthou liever net?
Our Heavenly Father is...
Ons hemelse Vader, soos ons sangleierkie bo in Chicago altyd gesing het, onhou my wanneer trane afrol, Here, onhou my nou in die uur van die dood, in die reg deur die lewe wil ons hê, U moet ons onthou, Here. Moet ons nie as sondaars onthou, as dit wat ons is nie, maar ons wil hê, U moet ons onthou as belydende Christene, dat ons Jesus Christus, U Seun en ons Verlosser aanvaar het vir ons, om ons versoening vir ons sonde te wees. Dat ons weet dat dit die enigste kans is wat ons het, die enigste weg, die enigste manier van verlossing. Dis nie deur enige kerk of deur enige ander meganiese uitvindsels of enige organisasies nie, maar deur Jesus Christus en hy alleen. So ons nader in sy naam vanavond om te vra dat u ons seën soos ons onsself saam vergader om die woord te bestudeer en om te weet wat u vir ons in gedagte het vir vanavond, dat ons geestelike liggaam kan opbou tot 'n lewendige kerk. 'N kerk waar u kan woon en inwandel en in gemaklik voel om onder u mense te wandel, ons vertel wat om te doen om te weet dat ons dit dadelik sal doen. En ons het u lief, Vader, maar ons weet dat ons is nog nie heeltemal in die toestand waar u met ons kan praat net soos u wil nie. So ons bid dat u sal besny, dit is, al daardie dwaasheid sal afsny, al die oortollige vlees van ons af, dat ons geheel aan u toegewys sal wees, dat u ons op enige tyd kan gebruik. En ons bid dat daardie tyd vanavond sal wees, Vader, dat u ons sal gebruik om hierdie goudklonte uit te bring uit die Bybel en hulle te poleer en die mense die weerkaatsing van Christus in hierdie groot kerktydperk te laat sien. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou, ons het nou die kerktydperk gehad, af toe by vanaandse kerktydperk, is die 6de kerktydperk. Maak môre aan die kerktydperk klaar, elke aand een geneem, maandag tot sondag.
And tonight the church age is called the Philadelphian church age.
En vanavond word die kerktydperk die Philadelphiese kerktydperk genoem, en die ster of die boodskapper, engelboodskapper, aan daardie kerktydperk glo ons plegtig met ons hele hart is John Wesley. Die kerktydperk het begin by 1750 toe die Lutherse kerktydperk uitgegaan het en het aangehou tot iewers in 1900, rondom 1906 na Christus, die Wesleyaanse kerktydperk. En toe het daarna ingekom die Laodicea.
Now, the age is the age of church age of brotherly love, the great missionary age.
En nou, die tydperk is die tydperk van kerktydperk van broederlike liefde, die groot sending tydperk en die oop deur tydperk. En die beloning was 'n pilaar om 'n pilaar gemaak te word, en die openbaring van drie name, die naam van God, die naam van die stad van God, en God se nuwe naam is die openbaring wat gegee is aan hierdie kerk in hierdie tydperk.
And now the church, this age begins in Revelation 3.
En nou die kerk, hierdie tydperk begin in Openbaring 3:7 tot by die 13de vers. En die 13de vers ingeslote, Openbaring 3:7 tot 13.
Now we've been
Ons het hierdie 'n bietjie hersien in die aand teruggegaan, en die eerste kerktydperk was die Efesiese kerktydperk. Kan enig iemand sommer net sê wie die engel of die lig was, prediker van daardie kerktydperk? Paulus. Die Efesiese kerktydperk, 55 na Christus tot 170. Die rede waarom ek 55 opgetel het, dis toe hy sy sendingreis begin het, en dis toe dat hy die Efesiese kerk gevestig het en die verskillende kerke daarlangs. Goed, die tweede kerktydperk was die Smyrna. Kan enig iemand onthou wat die engel van haar kerktydperk was, enige van die klas? Irenaeus, dis reg. Goed, dit was 170 tot 312. Die derde kerktydperk was die Pergamus kerktydperk. Kan enig iemand in die klas onthou wie die heilige van haar kerktydperk was? Saint Martin, dis reg. Van 312 tot 606. En dan was die volgende kerktydperk Thyatira. Kan enig iemand die heilige en die boodskapper nou engel van daardie tydperk? Columba, dis reg. En dis 606 tot 515. En die volgende een was Sardis kerktydperk wat gisteraan was. En enig iemand, natuurlik, julle weet wat die engel van daardie kerktydperk was. En nou, Martin Luther, en dan was syne 1520 aan tot 1750. En vanavond is ons op die Philadelphiese kerktydperk wat John Wesley is die boodskapper van daardie dag, van 1750 tot 1906 na Christus, en dis die tydperk van broederlike liefde. Nou, ons vind hy dat elkeen van hierdie kerke, kerktydperke, die eienskappe van hierdie kerk uitgedruk het. Dit het vertel wat die kerk was, die karakter van die kerk, die karaktereienskappe liewer van die kerk. Nou, gisteraand was Martin Luther, ek, en hierdie is ek, die rede waarom ek dit kry en die kerel dit op band opneem, ek studeer heel dag lang, en jylle sê heel dag lang op net die bietjie geskiedenis wat jy hier gee. Nee, die geskiedkundige punte sal in die boek ingaan sien, hier ek rede om hier te kry, is om hierdie dinge uitgetrek te kry dier die inspiratie van voor die mense, waar ons by mekaar kom om die geïnspireerde deel daarvan te kry. Die geskiedenis, ek kan dit in die boek lees, maar hier is waar ek soek na die inspiratie. Dan tel ons dit op van die bandopname af. Dan het ons die ons het in die boek, dan sal ons beide die geskiedkundige data daarvan hê, as ook die inspiratie van die Heilige Gees ons gegee het, terwyl ons hier saam is, hier die hemelse plekke in Christus Jesus. Ek dink dit behoort 'n treffende klein kommentaar te lewer op hierdie kerktydperke, en die Heere gee sy seën daarop. Nou die gisteraand, die kerktydperk, die wat Sardes kerktydperk was, was eintlik in die Grieks genoem die ontsnapte, maar ek glo dis dood in die Engelse vertaling. Nou dit was beide 'n dooie kerk en 'n ontsnapte, want dit was die kerk wat gesterf het onder die pauselike heerskappy in die 1500 daar of 1520 van die groot pauselike heerskappy wat ons die donker eeue noem, waar Christendom op die laagste vlak was wat dit ooit was of ooit sal wees, selfs in die Laodiseese kerktydperk. Nou daar is echter een van die treffendste dinge, hou in julle gedagte, dat hierdie kerktydperke begin, en wat ook al in daar die een kerktydperk is, dit gaan die heel pad af deur elke kerktydperk, en elke van die kerktydperke oorvleel mekaar. As julle die geskiedenis noukeurig bestudeer saam met die boek, sal julle uitvind. Dis soos oorvleeling soos hierdie wat oor mekaar lê, en die een kerktydperk gaan uit, en die engel wat daar tussenin kom, is om daar die kerk terug te roep na die geloof wat het eens verloor het. Dit was altyd dit. Kyk na Judas, die laaste boek in die Bybel sien, voor jy die openbaring daar kry. Judas het gesê, ek het geskryf aan julle, dat julle kragtig mag stry vir die geloof, wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Die oorvleeling tussen die apostels en die koms van die openbaring, want die meeste apostels was toe al dood sien, het al heen gegaan. Een wat op daardie tydstip geleef het, dit was Johannes die Goddelike, wat die openbaarmaker op die skrywer is, wat die openbaring van die engel van die Here gekry het, om die boek van openbaringe te skryf. Nou sien, hulle oorvleel mekaar, so nou julle, ek reken julle dit opgelet en dit opgetel met die afkom, soos ek dit genoem het, hoe dit selfs hier in die Sardes eeuw, dit was die huweliks tydperk, eintlik het die kerk nooit ten volle bestaan tot Theatira nie, maar dit is getroud in Sardes, en Sardes beteken om in 'n huwelik te wees. Nou, as jylle oplet, dit is hier getrok en toe oorvleel in daardie tydperk daar. En jylle het Luther opgelet gestaan, wat uitgekom het met 'n dooie naam, 'n naam van dood en toe ontsnapte. Sien dat het die dooie kerk van hier destijds afgehaat en die ontsnapping van die klein oorblijfsel wat uitgebring is in hierdie tydperk hier. En vanavond maak ons klaar met die Philadelphiese tydperk en bring dit die begin van die Laodiseese tydperk. Dan morgen aand, wanneer het uitgaan van die net aan die einde let, julle op die engel verskyn reg aan die eindtyd en reg aan die eindtyd om die kerk te bestraf omdat dit sy eerste liefde verloor het en hoe dit God verlaat het soos wat hulle gedoen het daar onderdeur die tydperk. En op daar die tyd kom die wegraping om die kerk huis toe te neem. Die kerk gaan op net op die tyd van die boodskap. So nader ons nou daar die tydperk. Het julle dit gekry? Goed sien, net op die tyd kom die engel van die kerk, die boodskapper van die tydperk in, om hulle te bestraf, omdat hulle eerste liefde verloor het, bring, hulle probeer terugbring. Dieselfde ding wat die boodskapper vanaand doen, die engel boodskapper kom terug om hulle te bestraf. Elke tydperk is daarin vir wat hulle gedoen het. So dit maak 'n oorvleeling in elkeen van die kerk tydperke. Oorvleel net reg oor mekaar soos daarin, soos om 'n trap te klim. Dit lê bo oor mekaar soos daarin wat boontoe gaan.
Now, I got just a short piece of history here on the messenger for tonight of the John Wesley. John Wesley was a star.
Nou, ek het net 'n kort stukkie geskiedenis hier oor die boodskapper van vanaand van John Wesley. John Wesley was die ster van die tydperk en hy is gebore op die 17de Junie 1703 in Epworth, Pastoria, Engeland. Hy was die 15de van 19 kinders. John en Susanna Wesley, vader en moeder.
Father a preacher, mother a consecrated saint.
Vader 'n prediker, moeder 'n toegewyde heilige, selfs met 19 kinders om voor te sorg, het sy baie tyd gevind deur haar besige dag om haar kinders Bybellesse en Bybelstories te lees en vir hulle te bid. Dis wat die seuns gemaak het wat hulle was. Die groot liedskrywer Charles, sy broer, wat die wêreld sommige van die mees geïnspireerde liedere gegee het wat ons ooit gehad het.
John, an associate of George Whitefield.
John, 'n kollega van George Whitefield. John Wesley en George Whitefield was eintlik die eerste stigter van hierdie Methodiste of die heiligmaking. John het vroeg opgestaan elke oggend. Vir 60 jaar het hy elke oggend om 4 uur opgestaan. Dis een ding waarvan die kerk teruggeval het. Hy het elke oggend om 4 uur opgestaan en om 5 voor middag gepreek ononderbroke vir 50 jaar. En partykeer het hy van 2 tot 4 keer per dag gepreek. Daar is gesê deur mense van Engeland dat hy 'n perd 4500 Engelse myle gery het elke jaar om die evangelie te verkondig. 4500 myle op. Dis Engelse myle, julle weet, hulle is langer as ons in om die evangelie te verkondig. Baie boeke oor sy is geskryf van laster teen hom in sy dag, wat hom gelaster het, hom bespot het, maar hulle is nou lank reeds vergete. So ook hulle skrywers. Jy kan niks doen teen 'n kind van God en daarmee wegkom nie. Jy veg net in die lig. God gaan hulle net in elk geval deurdra. Hy is 'n Methodist genoem as gevolg van sy metodes om dinge te doen. Daar is gesê in sy lewenstyd dat hy meer as 40,000 preke gepreek het. Dink daaraan, 40,000 preke. Spoedig na sy heengaan in 1791, het die Methodiste denominasie sy oorsprong in die wêreld gekry en die Methodiste kerk begin. Dan natuurlik was Asbury en nog vele ander ook in daardie tyd. Nou as ons sal oplet die begroeting aan hierdie kerk, soos ons nou gaan begin met die 7de vers, die boodskapper van Philadelphia, die ware kerk in die beleidende kerk. Dit was 'n ware kerk in die beleidende. Skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Ek het julle aandag gevestig op die oorvleeling alleen nou. Nou julle sal hier sien die engel, as julle sal dophou hoe hy gebring het in die tydperk van Methodiste tydperk wat oorvleel het, sal oorgaan in 'n bietjie van die Philadelphia of in die Laodiciese Pinkster tydperk. Dan môre aand kom die Pinkster boodskapper terug om diegene te bestraf vir afvalligheid, net soos wat hierdie tydperk hulle bestraf het, wat destyds hier teruggeval het in Sardes, in die Lutherse tydperk, die oorvleeling. Broederlike liefde, dit was die groot tydperk van sendelinge en sendings. Die wêreld het nooit die tyd gesien. Dit strek selfs oor in ons tyd en nou dat, wanneer die wêreld ooit so tyd gesien het van sendelinge oral. In die laaste, hoe ek so sê die laaste 150 jaar, was dit een van die uitsonderlikste tye van die wêreldgeskiedenis vir sendelinge wat in al die dele van die wêreld ingegaan het met die evangelie. Dit was so ver as om letterlik net te gaan. Die boodskap van die evangelie op papier en traktaatjes en boekens en so voort uit te stuur, het die evangelie lang gelede al na elke volk onder die hemel toe gegaan. Lang gelede al, so julle sien, dit bewys dat dit nie is waarvan Jesus gepraat het nie. Hy het nooit gesê, gaan in die hele wêreld in en maak Bybelskole nie. Hy het ook nie gesê, gaan in die hele wêreld in en gee literatuur uit nie. Daardie ding is goed, maar sy opdrag aan die kerk was, gaan in die hele wêreld in en verkondig die evangelie. En die evangelie is nie heeltemal die woord nie, maar dis om die woord lewendig te laat word. Sien, want Jesus het dadelijk gesê, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Julle weet, Markus 16, sy laaste opdrag aan die kerk was, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Sy eerste opdrag aan die kerk in Matteus die 10de hoofstuk was, genees die siekes, wek die dooies op, dryf duivels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. En sy laaste boodskap aan die kerk was, gaan in die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan elke skepsel. Hy wat glo en gedoop word, sal gered word. Hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Is dit nie vreemd dat baie daardie deel daar afsny nie? En is 'n voegwoord wat jou sin verbind sien. Nou, hy het gesê, baie van die predikers sal sê, gaan verkondig die evangelie. Hy wat glo en gedoop word, sal gered word. Hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Sal hulle volg die wat geglo het. In my naam sal hulle duivels uitdryf, hulle sal met nuwe tale spreek, as hulle slange opneem of iets dodeliks drink, sal dit hulle geen skade doen nie. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Tekens van die lewende God wat onder die mense beweeg, o, hoe ver nou aan die hele wêreld, begryp julle dit? Die hele wêreld. So daarom as ek sê dat die Pinkster boodskap, nou nie die Pinkster organisasie nie, die Pinkster boodskap is die enigste ware boodskap van God. Nou kyk, Markus 16, as julle dit daar lees, goed, net hier het Jesus sy kerk beveel, gaan in die hele wêreld en verkondig die evangelie. Hierdie tekens, praat met tale, genees met siektes, verrig van die wonderwerke, sal aanhou tot hoe ver die hele wêreld, hoeveel aan elke skepsel. Dis die heel pad tot aan die einde hier, tot die volleinding. Goed. Hierdie tekens sal net hierdie kerk volg. Hulle wat geglo het in die hele wêreld en elke skepsel, vir hulle sal hierdie tekens volg. Nie hierdie nie, hulle wat glo. So dis 'n Pinksterkerk, sien. Nou, ons het in hierdie tydperk geneem, net hier waar ons vandaan by die Philadelphia F.I.L., die Philadelphia kerk tydperk. En hierdie tydperk, daar het die hele wêreld geëvangeliseer en van sending literatuur voorsien. Jesus het gesê, wanneer hierdie evangelie verkondig is, hierdie evangelie verkondig is aan die hele wêreld as 'n getuienis van my, dan sal die einde kom. Wel dan, as dit is waarvan hy gepraat het, die literatuur versprei, sendeling uitstuur met lees, skryf, wiskunde en traktaatjes uitdeel en mense laat handskud en glo dat daar 'n God is. As dit al is wat dit is, dan is hy ver verby sy koms. So dit wys dat die evangelie, Paulus het gesê, die evangelie het nie gekom in woord alleen nie, maar deur krag en manifestasies van die Heilige Gees. Dan toe Jesus gesê het, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie, het hy gesê, gaan die hele wêreld in en demonstreer, o, ek hou daarvan, demonstreer die krag van die evangelie. Die woord te neem, dit wat het sê, en die mense wys wat het sê, en dit dan manifesteer aan hulle, o, dis die manier, dit bewys dit. En toe groot Morris Reed het in sy kamer gestaan het daardie dag, die president van Sudan Sendings, die grootste in die wêreld, toe het hy gesê, Bro Branham, jy is 'n baptist, jy behoort te weet wat waarheid is. Ek het gesê, die Bybel is die waarheid. En hy het gesê, wel, hy het gesê, wat het hierdie Pinkster? Ek het gesê, die Heilige Gees, sien? En so het hy gesê, o, ek het hulle meubel sien breek en die goed omskop. Hy het gesê, ja, die enigste ding is, as julle kerels julle self terughou en julle self isoleer van hulle, hulle het baie stoom, hulle sal die wiele laat rol en iets doen, maar hulle blaas dit alles by die vleitjie uit, jy sien. Ek het gesê, as jy haar net hier sal neersit, sal hulle tekens, wonders, wonderwerk en alles hê, maar hulle weet nie wat om daarmee te doen, dit moet iewers heen gaan, so hulle skree dit net uit en blaas dit uit. Ek sal dit liever uitblaas as om dit in te hou en nie enige stoom het om te blaas nie. So jylle nie, soos die ou kerel altyd gesê het, ek sal liever bang wees vir 'n bietjie wilde. Ek sal liever 'n bietjie wilde vuur hê as glad geen vuur nie. Dis die probleem vandag. Ons probeer 'n vuur skilder sê, jy weet, ver terug in die dag van Pinkster het hulle hierdie gedoen. Nou, wat help dit om 'n man wat verkleed, wat doodvries, geskilder te vuur te wees? Dit gaan om God nie help nie. Nee, jy moet die vuur self hê, en as daar 'n krag van God is by die Pinksters, vir die Here laat werk het en die werk en tekens laat doen het wat hulle gedoen het. En as jy nie net die prentjie sal skilder nie, maar die prentjie in werklikheid vir hulle bring, sal hulle dieselfde ondervinding kry, dieselfde verlossing, hulle eie getuienis verseël op die manier wat hulle het sien, maar jy moet dit by hulle uitbring. Jy moet dit nie terugplaas in een of ander geslag nie, maar dit hierna toe bring. Nou vind ons uit dat hierdie tydperk van broederlike liefde 'n groot sending tydperk was. Jesus het gesê, in die hele wêreld in en aan elke skepsel, en hierdie teken sal volg. Nou, soos ons afkom deur die geskiedenis en deur die Bybel, wil ek julle vra, het elke aand nie, ons lees in die Bybel wat Jesus vir Johannes vertel het wat so gebeur, en net hier, het ons die geskiedenis geneem en bewys dat dit wel gebeur het, net presies. En dis hoekom ek so tyd gehad het om hierdie manne uit te soek om te sien waar daardie Goddienskneg was wat hierdie boodskap regdeur gedra het, maar hy was daar. Hy was daar, net soos die Bybel gesê het, die boodskap gehou, net soos aan die begin, nooit daarmee gepeter nie. En dan sien ons, dit was amper uitgewis. En hy het daar dieselfde tydperk genoem, 'n dooie tydperk, donker en sovoorts. En toe het net 'n bietjie lig uitgekom, toe 'n bietjie meer krag, en toe weer in die Pinkster ware ondervinding ingegaan, reg aan die eindtyd, en toe die bruid weggeraap, en dit het weggegaan, en die verdrukking het weer ingekom. Goed, die groot verdrukking wat opkom voor die hele wêreld. Nou, die groot sending, 'n tydperk, broederlike liefde, die eeuw van sending, laat ons net vir julle party van die groot manne noem, en dan het ek hulle name hier neergeskryf. John Wesley, George Witt, Whitefield, hy was rondom 1739, Charles G. Finney, Dwight Moody, William Carey, die groot sendeling wat na Indië toe gegaan het in 1773, David Livingstone na Suid-Afrika, sien al daar die partij van haar die groot manne net. Ek het die name van baie van hulle hier, groot manne wat geleef het in daar die broederlike liefde. Daar die swart man, die wit man, die bruin man, die geel man, alle mure is afgebreek. Hierdie man het uitgegaan in die sendingvelde. Broederlike liefde wat 'n hand uitgesteek het na al die volke oral, en dit is oopgemaak vir hulle, dat hulle kon gaan. Nog ook deur 'n tydperk, want hulle kon nie, voor dit kon hulle dit nie doen nie, die pauselike en pausdom van Rome en sovoorts, het dit alles so geslote gehad, dat hulle nie kon gaan nie, maar in daardie tydperk is die deure oopgemaak, want hy het gesê, dit was 'n oop deur tydperk. Hulle het baie deure oopgemaak gedurende na die tydperk, die deur na die evangelie, die deur na die sendingvelde, die deur na Christus, en alles is oopgemaak gedurende daardie tydperk, en jy kan sien wat hulle gedoen het. Die broers het 'n goeie taak daarmee verrig. En vanaf John Wesley, die ster na die Sardes tydperk, nadat hy oorgekom het en hulle wakker gemaak het uit die Sardes tydperk, het hy vir die laaste 150 jaar groot sendeling, soos in geen ander tyd of tydperke tevore nie, die hele aarde bereik. Dink daaraan, elke volk onder die hemel het die woord gehoor, dat het baie jare gelede voltooi sien, maar nie die evangelie nie, net die woord. Die letter maak dood, maar die gees maak levend sien. Toe ek gestaan het in Suid-Afrika daar op die platform daar die dag, en gesien het, daar sit duisende mal duisende daar buiten, Mohammedane. En ek het een Mohammedaanse sendeling ontmoet, en daar die Mohammedaanse sendeling het gesê, o, vir daar die kostbare siel. Nou daar die man was daar oorkant vir jare en jare, en het een Mohammedaan bekeer na Christus. Want die Mohammedaan het gekom van die mede in Persie, want hulle wette verander nie, dit varieer ook nie. Wanneer hulle Mohammedaan is, is hulle een Mohammedaan vir altyd. So daar het hulle daar een siel gehad waarvan die broer gepraat het, wat daar buiten gestaan het op die werf van Pretoria, die hoofstad van Suid-Afrika. Dis bo in die Vrystaat Oranje staat en oorkant in die Transvaal. En ons het vandaar af gegaan verder af na Kaapstad en Bloemfontein en so deur en weer teruggekom op deur Graamstad, Oos-London en toe en weer terug na Johannesburg na ons Kaapstad verlaat het en met die kus opgekom. Goed, die laaste dorp waarna ons gegaan het was Durban, waar ons die meeste van die inboorlinge vergader het. Daar was 150 of 200,000 inboorlinge wat daar buiten gesit het. Mohammedane inboorling, ons het hulle het vir weke oorgeneem die renbaan, baie groter as Churchill Downs, tweede grootste in die wereld, Londen het so groot as Afrika en Churchill Downs. Dan het hulle heenings gehad, omdat hulle stampoorloge gehad het en die politie 200 of 300 wachte, wat daar buiten gestaan het, wat elke van die stamme aanjaag in die heindings in, so dat hulle nie met mekaar so beklein nie, en hulle ontwapen met hulle spiese en assegaie en so voort, wat hulle gedra het. Daar op die grond gesit, na mekaar gekyk dier die heinding en stamoorlog, hulle hoofdmanne boe, wat hulle gedra het, iemand met 'n groot waaier, wat hulle so koel gewaai het in die koninginne. Die koningin van Rhodesia het afgekom met 27 moorte, vrachte of treine of treintrokke vol mense van Rhodesia af om die diens by te woon en 'n speciale trein het afgekom. En die Heer het groot dinge gedoen, groot wonderwerk en tekens, en wat het ons gevind, Sidney Smith, die burgemeester van Durban, wat daar die dag uitgaan, ek het gesê, wat's daar die kerel? Daar die klein kaartjie aan sy nek rondom. Een gekleerde man, soos ons dit hier so noem, die negerras. Dis vir wie ek daar was om voor te preek. En baie van hulle het glad die enige kleren gedra nie, niks nie, mans en vrou en so toe. Hy het een afgod in sy arm gehad en het een kaartjie aan sy nek gehad. Ek gesê, wat is hulle, waarom is daar die kaartjies aan hulle nekke? Gesê, hulle is christene. Ek gesê, christene met een afgod in sy hand. Het gesê, wel nou broer Brennan ek, hy is een China. Gesê, ek kan sy taal praat. Gesê, ons sal net daar naartoe rei en jy praat met hom, kan om enig iets noem wat jy wil, praat net as jy om enige vraag om vraag, ek sal hom vraag en weer vir jou sê wat hy gesê het. Ek is een aangename kennis, Thomas. Ek het hom Thomas genoem, want ek het gedink dit was een goeie gepaste naam. En ek het gesê, aangename kennis, Thomas, en hy het na my gekyk. Ek het gesê, is jy christen? Ja, hy was een christen. En ek het gesê, o, natuurlijk, hy het my nie geken nie. Hy het nooit, niemand van hulle het ons nog ooit gesien nie. So ek het gesê, wat doen jy met daar die afgod? Hy, o, sy vader het dit gedra. Sien, dit was God, sien. Ek het gesê, jou vader het dit gedra. Ek het gesê, wel, dis geen rede vir jou om dit te dra nie. Jy is een christen. Jy behoort dit nie te dra nie. Hy het gesê, wel eendag het die leeuw achter sy vader aangekom, het een klein vierkie gemaakt en die gebed opgesê wat die toordokter hom gesê, oor hierdie afgod en die afgod het die leeuw weggejaagd. Hier maak baie van hulle dood daar en hy. En ek het sê, kyk dit was nie die gebed wat die toordokter jou geleer het, dit was die vier wat die leeuw weggejaagd. Hy het gesê, die leeuw is bang vir die vier. En ek het sê, as een christen Thomas behoort jy dit nie te dra nie, jy behoort niks daarmee te doen te hê nie. En hy het gesê, o, wel het hy gesê, as Amoye, dis die onsigbare krag, ons God wat ons nie sien nie. Amoye beteken iets, een krag soos die wind gesê, as Amoye misluk, sal hierdie nie. So hy sal hulle albei dra, as die een nie werk nie, sal die ander. Nou dis die krag van Christendom. Ja, o, goeiste. Maar toe daardie middag, toe die Heilige Gees afgekom het by die diens in die renbaan en die verborgenhede van die hart begin openbaar het, nadat ek die skrif geneem het, omtrent 'n uur, wanneer dit eintlik 15 minute geneem het, want hulle het 15 verskillende tolke gehad om deur te gaan. So ek sal praat soos Jesus Christus die Seun van God, en hierdie een sê ba ba ba, en daar een glo glo glo, en dan so daar alles het beteken Jesus Christus die Seun van God tolke. Ek moes neerskryf wat ek laas gesê het, ek sou nie weet waar ek was nie, en dan wag dat hulle klaar kry. En toe dit teruggekom het, het ek gesê, nou die sendeling het julle van die Jesus vertel wat julle kom red het. Jy kon hulle na mekaar soen, kyk, julle weet, verskillende stamme die heel pad op en af, so daarie. Ek gesê, die sendeling het dit vir julle gesê, maar het daar die sendeling, deur hierdie boek te lees, het julle daar gesien waar hy een groot geneesheer was, en gesê het, hy sal af deur die eeuw in die mense woon, totdat hy weerkom. Werke wat ek doen, sal julle ook. Julle wat ooit Christus as julle verlosser aanvaar het met daardie kaartjies aan, sal julle graag wil sien dat Jesus weer hier opkom vandag en afloop deur die mens en dieselfde ding doen wat hy gedoen het toe hy hier op aarde was. O, almal van hulle, sekerlik, hulle wou dit sien, julle sien, hulle wou dit hê. Ek gesê, dan as hy dit sal doen, ons hier gebruik om dieselfde ding te doen wat hy gedoen het toe hy hier op aarde was, sou julle sy woord glo? O, sekerlik, julle sien die Mohammedaan wat daar buite gesit het. En die eerste, tweede persoon op die platform was die Mohammedaanse vrou, die Heilige Gees wat gespreek het. Ek het self vir die vrou gesê, ek het gesê, nou jy weet, ek ken jou nie. Ek kan nie eers jou taal praat nie, en sê dit erken. Sê die rooi kol tussen haar oë gehad hier, wat beteken sy is vol bloed aan die Mohammedaanse. So ek het gesê, wel nou, vir jou geneesing, ek kan jou nie genees nie, maar ek het gesê, het jy verstaan die, wat ek vanmiddag gesê het, die boodskap, en sy het teruggepraat met die Mohammedaanse tolk, dat sy was 'n Indiër wat sy was. Sy het gesê, ja, sy het dit verstaan, sy het die Nuwe Testament gelees, o ja. Sien, hulle het ook in God geglo, hulle is ook die saad van Abraham sien, maar gesê het dat sy in God geglo het, maar dat sy geglo het, Mohammed was sy profeet. En ons glo Jesus as sy seun sien, so sy het gesê, o sy het in God geglo. Ek gesê, dan as jy die Oud Testament ken en weet wat God was in die manne wat verby is in die vergane eeuwe, dan moes Jesus een wat ons die Christus noem, die God profeet wees. Hey, hulle het hom doodgemaak. Julle dink nie, hulle het nie, want julle het gesê, hy het op 'n wit perd geklim en weggery. Dis wat jy geleer word deur jou priester, dat hy nooit doodgemaak is nie. Hy het 'n normale dood gesterf, ergens anders, jare later. Ek gesê, jy glo dit, maar hierdie Jesus die weg, volgens die Nuwe Testament, hy gesterf en weer opgestaan, en sy gees teruggestuur op sy kerk. Nou het jy hulle sien. Dis presies waaroor die Mohammedaan vir Billy Graham uitgedaag het, sien dieselfde ding, dieselfde beginsel. Ek gesê, nou as Mohammed nooit vir julle allemaal enige beloftes gemaak nie, maar Jesus het vir ons 'n belofte gemaak, dat dieselfde werk wat hy gedoen het, ons ook sou doen. Nou julle onthou, hy het gesê in Johannes 5:19, ek doen niks voor die Vader my nie eers wys nie. Ek gesê, nou as Jesus sal kom en my wees wat jou probleem is, waarvoor jy hier is, vir jou vertel wat jou uitkomst was, wat jou verlede was, en wat jou toekomst sal wees, en as hy jou kan vertel wat jou toekomst jou verlede was, sal jy sekerlik glo wat die toekomst sal wees. Sy het gesê, dis waar, sien dier die tolk. Ek het gesê, goed, mag hy dit doen. En al daar die Mohammedane wat opgestaan het, gekyk het, julle weet, en toe die Heilige Gees gesê het, jou man, kort gesette man met 'n swart snor, jy was by 'n dokter omtrent 3 dae gelede gesê, jy het 2 kinders, hy het vir jou 'n vroulike ondersoek gegee, hy het gesê, jy het 'n sist op die baarmoeder gehad. Sy het afgekyk, haar hoof gebuig, sy het gesê, dis die waarheid. En ek het gesê, nou as jy die Nuwe Testament lees, is dit soos wat Jesus Christus vir die vrou gesê het by die put, dit is waar. En ek het gesê, wel, hoekom het jy na my, een Christen, toegekom? Hoekom het jy nie na jou Mohammedaanse profeet toegegaan nie? Sy het gesê, ek dink, jy kan my help. En ek het gesê, ek kan jou nie help nie, maar as jy hier die Jesus, wat nou hier is, sal aanvaar, wat jou leven ken en alles van jou weet, sal hy jou help. Sy het gesê, ek aanvaar Jesus as my verlosser. Dit het dit gedoen. Dit was de 10.000 Mohammedane daar in middag na Christus toegekom. Sien, omtrent 30 jaar op die sendingveld, en dit het een bekeer met literatuur, waar binnen 5 minuut is die tyd 10.000 gekom het dier die evangelie. wat gemanifesteer is. Word ons nooit gesê om kerk te bou nie, ons nooit gesê om skole te maak nie, hulle is goed, hospitale en sovoorts. God weet ons het hulle nodig, dis sy program, maar die opdrag aan die kerk is om die evangelie te verkondig. Maar ons gee traktaatjes uit, literatuur van Asbury, hierdie gawe klein plek hierbo, wat God seën daardie mense, daardie klein Methodiste college hierbo in Louisville, Kentucky, is een van die beste geestelikste klein plekjes in die wêreld, reken ek, op hierdie tydstip. Hulle is goeie mense. En ek het afgekom uit, ek vergeet, dit was Rhodesia, maar ek ken nie die naam van die dorp nie. Billy, kan jy dit onthou? Salisbury, dis reg, nie Salisbury. Hy is my geheer, nie Salisbury, Rhodesia. En ons het uit Rhodesia uitgekom en ek het Amerikaanse paspoort gesien toe ons die vliegtuig bestyg het. Een seun en drie meisies. En ek het gesê, nader gestap na hulle. Ek het gesê, hallo daar. Ek het gesê, ek sien julle het Amerikaanse paspoort. Hy het gesê, praat jy Engels? Ek het gesê, ja. Ek het gesê, ek is Amerikaner. Hy het gesê, wel, dis gaaf. Ek gesê, reis jylle, hy het gesê, nie ons is sendelinge. Ek het gesê, o, hoe mooi, ek het gesê, baie blij om jylle te ontmoet, en ek het gesê, van waar is jylle, wat kerk, of is jylle van een organisatie, of net vry? Hy het gesê, nee, ons is Methodiste, ons is van Wilmore, Kentucky. Ek het gesê, dis omtrent in my achterplaas by die huis, ek het gesê, hy het gesê, jy is nie miskien daar die broer Branham hierbo nie? Ek gesê, ja meneer, dis reg, en dit het hom net daar genees, jylle sien, hy wou niks meer sê nie. En ek het die houding gesien wat hulle ingeneem, het oorgekek na daar die meisies, hulle het na mekaar gekek soos daar. Ek gesê, net een oomblik sien, hy was nie ouder as die sien nie. Ek gesê, en die meisies, ek het gesê, ek wil net een oomblik met jylle praat oor die beginsels van Christene, wat ons allemaal is, en ons is hier vir diezelfde groot saak. Ek wil vir jylle drie meisies, en vir jou jongman vraag, kan jylle in die naam van die Heere Jesus, jylle het gesê dat jylle 2 jaar hier was, jylle vinger op 1 siel kan plaas wat jylle vir die Heere gewen het. 1 siel. Hulle kon dit nie doen nie. Nie 1 siel. Ek het gesê, ek wil nie jylle gevoel en seer maak nie, glad nie. Ek het gesê, ek waardeer wat jylle doen, maar jylle meisies behoort by die huis te wees om jylle mama met die skottelgoed te help, dis precies recht. Jylle het niks daar buiten verloor nie, dis precies. En niemand het recht om op die veld te gaan as hulle nie die Heilige Gees ontvang het in die kracht en demonstratie spreek nie, want dis die enigste ding wat daardie mense sal beweeg. En kyk wat opstand en alles het hy nou, is omdat die ware evangelie nie aan hulle gepreek is nie, vir hulle gegee in woord vorm. Wel, sien wat het is, dis die voortsetting van die ontsnapte van die Lutherse tydperk, waar dit die wereld die vrye pers gegee, dis recht, of die vrye Bybel. Nou die tydperk, die groot tydperk, nou kom ons begin, nou, ek dink ons is op die, dit was die begroeting, die 7de vers, deur. Skryf aan die Philadelphia, dit sê die Heilige, die waarachtige, wat die sleutels van David het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Nogal een stelling is dit nie, ek kan terugkom daar naartoe, binnen net een oomblik, want dit is van toepassing verder in die skrif hier. Ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou een geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min kracht en jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Nou, hou nou die tyd dop wat nou kom, na die groot sendingbeweging wat oor die nasies getrek het van broederlijke liefde, om te neem wat hulle gehad het. Niks daar keer nie van literatuur en wat nog na die verskillende dele toe die wereld. Nou, die kerkdenominatie het weer teruggegaan na geleerdheid en werke toe sien, teruggegaan.
After the great denomination had been set up, Jesus,
nadat die groot denominatie opgestel het, het Jesus een oop deur gegee, nadat die Wesleyanse tydperk ingekom het en die Methodiste kerk gevestig is, op die aarde posgevat het te groei het, een groot kerk gemaak het soos wat het vandag is. Een van die grootste van die onder die protestantse kerke in daardie tyd, die ding wat toe gebeur het, was, Jesus het een oop deur gegee vir die kerk, voordat hulle in die Laodiceese tydperk ingegaan het. Die rede waarom ek hierdie so sê, so dat jylle kan sien wat ek bedoel met die oorvleeling sien, dan is vanaf die sendingtijdperk van die deur, maar jylle sien, hy het vir hulle gesê, hy het die sleutel van David en so voort, maar hier het hy gesê, hy het voor die kerk geplaas nou. Na daar die tijdperk van sending in Whitefield en al daar die ander in Finney en Sankey en Moody en verder aan Moody, wat een van die laastes was, afgekom na waar hy nou oopdeur geplaas het voor die kerk. O, hier's waar jylle nou moet dophou, dis net tussen die Philadelphiese en die Laodiceese tijdperke oorvleeling. Jesus is die deur. Nou as jylle saam met my sal blaai in Johannes 10:17, laat ons dit nou ondersteun, seker wees dat baie van jylle sal glo. En dan so iemand sê, wel ek het nooit, hy het dit net gesê, ek wil dit net graag lees.
John the 10th chapter and the 17th verse. John 10:17.
Johannes, die 10de hoofstuk, die 17de vers. Johannes 10:17. Goed, ons lees hierdie woorde, verskoon my. Johannes 10:7, nie 17. Jesus het toe vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skaapgedeelte. Dis terug na die seëninge. Hoe kom ons in Christus? Wat is hy? Die skaapgedeelte. Ek het dikwels daaroor gewonde, wat kan hy 'n deur wees as 'n man? Nou oorkant in die oostelike lande, daar het ek eendig uitgevind, toe ek opgelet het, dat die skaapwagter s'nachts, hy al die skape in die kraal inneem, hulle deur a deur jaag. En dan, wanneer hy hulle almal daar inkry, tel hy hulle almal om te sien of hulle almal in is. Dan gaan lê hy self in die deur. Niks kan inkom by die skape, nog kan enige skaap uitgaan, sonder om verby te gaan. So, Jesus is die deursien van die skaapkudde. En ek het in 'n klein Britse jeep gery, en ek het vir die kereltjie gesê, ek het gesê, daar is die skaapwagters het afgekom deur die stad, 'n fluitjie het geblaas, en almal het hulle remme aangeslaan, en ek het gedink, wat is fout? Dit was 'n skaapwagter, wat deur die stad gaan met sy skape. Nou oorkant in die ooste is dit nie soos hier nie. Hulle lê al hulle goedere buite langs die kant van hulle huis in die markte. Daar's appels en pere en watter soort vrugte en druiwe, net mooi opgestapel langs 'n rak soos hierdie, wat afloop, en elkeen van daardie verkopers staan daar en probeer jou nader trek om van sy vrugte en goedere te koop. Wel, hierdie skaapwagter, hy het reg na die hoofstraat begin afgaan. Ek gesê, broer, hier is waar die oproer begin. Ek sal opstaan en dit dophou. En die broer saam met my het gesê, jy sal verbaas wees, broer Brian, kyk. Alles het gestop, die skaapwagter het aangestap, geen aandag gegee nie, elke skaap wat hom net precies vol. Homvol, as hy geswenk het soos hierdie en gedraai het, elke het die skape achter hom geswenk, en die volgende een het hom gevolg, en die volgende een het hom gevolg, reg het om, en daar die draai gemaakt. O, dis hoe ons die skaapwagter volg, dis reg. Reg het afgegaan deur die middel van die straat om iets onder aan die onderkant te kry, en daar die skape wat hom net soos 'n hond gevolg het, hulle sal oorkant toe kyk en daar die goedere kyk, maar hulle het die skaapwagter gevolg. O, ek hou daarvan. Julle sien, ek het gesê, o broer, ek wens ek kon net hierdie taal praat, ek sou net nou preek. Daar het julle dit, ja, hy het nie rechts of links gedraai nie, maar hy het recht achter die skaapwagter geblei. Dis wat die kerk die heel pad deur gedoen het, achter die skaapwagter, die Heilige Gees geblei, wat ons lei na die ewige lewe, nie wegdraai, omdat hierdie groot bloemryke kerk is, en hierdie een het soveel dokters, en so en so soos daar nie, maar blei recht achter die skaapwagter. Waar die skaapwagter gaan, volg die skape. My skape ken my stem en hulle sal nie 'n vreemdeling volg nie, dis reg. Hey, daar die skaapwagter ken krene, al die rest wat daar die skape hulle gedra. Toe ons uit die stad uitgegaan het, was dit verbaasend. Ek het 'n veld daar buite gesien en 'n paar mans wat rond lê en hulle donkies gehad en koeie en varkens, skape en bokke en alles daar buite. Ek het gesê, wel, wat is daar die kerels daar buite? Hy het gesê, skaapwagters. Ek het gesê, skaapwagter wat donkies oppas, hy het gesê, ja meneer, wel het ek gesê, ek het gedink, skaapwagter het skape beteken, hy het gesê, nee, skaapwagter is 'n herder, weier, en oor kan in jou land noem hulle, hulle cowboys en sulke goed, ek het gesê, o, ek sien, een skaapwachter is een herder, ja, hy pas die troppe op, dis reg. Hy het gesê, die snaakse ding is in die aandtyd waar jy dis tref. Jy as een prediker wel, ek mag jou iets vertel. Hy het gesê, wanneer die aandtyd kom, dis waar dat hy hulle allemaal sy herder is, hulle rondlei en hulle jalt en sien dat hulle baie goed deur die dag kry. Maar wanneer die aandtyd kom, word al die muile en die donkies en die kamele en wat hy ook al het, buiten in die veld gelos. Maar hy maak die skape by mekaar en neem hulle in die kraal. Hoe het ek gesê, Here, maak my skaap, wat hy ook al doen sien, want wanneer die aandtyd kom, wil ek in die skaapkudde ingaan. By die deur ingaan, deur die deur gaan, Johannes 17 hier, of hy gesê het, ek is 10-7 liever, het hy gesê, ek is die deur van die skaapkudde. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rovers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur, as enige iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en sal in en uit gaan, en weiding vind. I set before this church between nou ek het voor hierdie kerk geplaas tussen die Philadelphiese tydperk en die Laodiceese tydperk oopdeur. O begryp julle dit nou? En het julle dinkpette goed en styf op? Luister nou, hierdie is goed. Ek sê julle, dis heuning in die rots. Kry net die hoopklonte uit en vryf hulle blink. Ek is die deur van die skaapkudde. Wat is daar die deur wat die gees nou? Kom ons gaan terug in ons gedagtes. En vanaf daar die groot sending tydperk van die Methodiste, wat deur die land getrek het met die boodskap van heiligmaking. Luther deur regverdigmaking. Wesley het gekom met die boodskap van heiligmaking. En aan die einde van die Methodiste tydperk, die einde, toe dit wortel geskiet het in een groot organisatie geword het.
En wanneer any church now listen, that's strong.
En wanneer enige kerk, luister nou te sterk, maar ek wil iemand moet my erens wys uit die aanhalings uit die geskiedenis. Enige kerk wat God ooit opgerig het, wat op die Pinkster manier opgekom het sonder enige organisasie, en sodra dit georganiseer het, het dit gesterf en nooit weer opgestaan het. Oor die lidmaatskap het voort te gaan, maar hulle het nooit herleving gehad, en Luther sy herleving het nooit opgestaan. Ook het die Methodiste herleving nooit opgestaan, en die Pinkster herleving sal ook nooit opstaan. En nee meneer, hulle het dit georganiseer, wat God in die kerk tydperke gesê het, hy haat daar die ding, die leer van die Nicolaïte. Want ons praat nie teen enig iemand nie. Die goeie mense is verspreid. Godse skape is in al daardie plekke daar buiten. Dit is waar. Dis reg. Methodiste, Baptiste, wat hulle ook al is. Hulle is Godse mense as hulle wedergebore is uit die geest van God. Hulle is Godse mense, maar die organisaties het hulle verkramp gemaakt. En het brief gedra van Methodist na Baptist na Kambeliet en sovoorts, totdat hulle die briewe laat verweer het, deur hulle te dra van plek tot plek. Goed, hoe die Heere nou gesê het aan die einde van daardie tydperk, ek is die deur van die skaapkudde, nou wat deur is oopgemaak van Jesus, net tussen daardie twee tydperke. 1906, omtrent toe die Methodiste tydperk en Dwight Moody en hulle van die toneel af verdwyn het, het daar 'n uitbreek van mense voortgekom wat die Heilige Gees ontvang het, wat in tale gepraat het en dinge teruggekom in die kerk. Dis omtrent reg in omtrent 1906 daarom. Goed, wat het toegebeur, nadat dit begin kom het, die eerste waarvan jy weet, het hulle die algemene raad georganiseer wat ingegaan het, nou die gemeentes van God genoem, sien uit daar die kerk wat oorvleel het, en wat het toegebeur, hy het 'n oop deur gegee, 'n oop deur. Nou laat ons dit net nou lees, dit woord vir woord kry soos hy dit bring, sien, kyk, kom ons kyk, niemand sluit nie, voor jou een geopende deur gegee. Dis aan die ander kant. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou een geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Een geopende deur, wat was dit? Dit was die openbaring van die oppergodheid van Jesus Christus. Nie die tweede persoon van een drie eenheid nie, maar as God self wat vlees geword het en onder ons gewoon het. En die openbaring, nou as julle sal oplet, net binnen minuut, kom ons lees net een bietjie verder. Dit sluit nie het minkracht en my naam nie verloon nie. Die eerste keer wat nou oor die naam gepraat word van terug in hierdie tydperk destijds hier, sy naam verloor het en Luther uitgekom het met 'n naam dat hy gelewe het en dood was, dit reg? Vader, Seun, Heilige Gees. Hier kom die naam van Jesus weer uit, tussen in hierdie twee tydperke hier. Tussen in die oopdeur, nou dis die openbaring wat hy was, die Godheid, die openbarings van sy Godheid. Dit is wat hy openbaar het in die heel eerste kerktijdperk. Kijk nou, soos Johannes hom sien staan het, die sewe goue kandelare, en hy het gestaan en met sy hande uit, hier is die eerste kandelaar, tweede, derde, vierde, vijfde, sesde, sewende, met sy hande uit soos 'n kruis.
He said, I am Alpha and Omega.
Hy het gesê, ek is Alpha en Omega. Met ander woorde, ek sal oppermachtig wees in die eerste, ek sal oppermachtig wees in die laaste. Die ligte kom op in die ooste en sak in die weste. Dit was 'n somber donker tyd, maar dit sal lig word teen die aandag. Dieselfde evangelie krag wat hier opgekom het op die ene hand in die ooste, het oorgeskyn en nou op die ander hand in die weste, Alpha en Omega, XA en ek is Z. In sy hande, begryp julle dit? Nou wat het hy gedoen in die eerste hoofstuk van openbaring? Hy het sy oppergodheid openbaar aan die eerste kerk in Efese, is dit reg? Wel, let nou op elkeen van hierdie kerke wat opgekom het hierdeur. Hy het net homself openbaar in Godheid in sy verheerlikte vorm. Maar aan die laaste een het hy Zee geword, weer terug na die oorspronklike begin. Sien die eerste en die laaste, die eerste tydperk, nou die laaste tydperk, want hy het gesê, ek is die eerste en die laaste. En, maar jylle sê, wel, hoe het dit gebeur? Wat kerel het dit uitgebring? Dit was 'n openbaring. Baie van jylle hier binnen het dit ontvang, want, sê hy, ek kan nou iets sê, kyk, sê jylle kerk is gebouw op goddelike openbarings van homself. Dit reg? As jylle dit nie glo nie, kom ons blaai na Matteus 16, 18. Jylle sal sien net binnen oomblik dat die jylle openbaring gebouw is op homself. Sê jylle kerk is gebouw op die openbarings van homself. Nou kom ons begin hier by die, kom ons begin, kom ons, by omtrent die 14de vers. Toe antwoord hulle, sommige Johannes die Doper, die vraag was, Jesus het gesê, op die streke van Caesarea Filippi kom, vra hy sy disciples en sê, wie sê die mense, ek die Seun van die mens is? 13e vers en dis 16:13 nou. En nou antwoord, kyk nou, hier is die eerste plek waar Jesus ooit aan die kerk gesê het en die aan na die openbaring wat die einde is. En hy antwoord, sommige Johannes die Doper en sommige Elia en ander Jeremia en ander en of een van die profete, hy het vir hulle gesê, die hele groot groep, maar hulle, wie sê hulle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die Seun van die levende God, o oeste. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon. Simon Bar-Jone, vlees en bloed het hierdie nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. O, goeiste, jy het dit nooit van 'n kweekskool afgekry nie, daar was geen ander manier wat jy dit ooit gekry het, die Simon, die seun van Jone, die enigste manier wat jy dit gekry het, was 'n geestelike openbaring wat geopenbaar is in jou uit die hemel, dat ek hy is. Jesus het gesê, as jylle nie glo, ek is hy nie, sal jylle sterf in jylle sondes, ek is hy. Ek sê vir jou, jy is Petrus, op hierdie rot sal ek my kerk bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Wat is dit geestelik, die geestelike waarheid en woord van die Here?
Now, we find out that in this great revelation,
nou ons vind uit dat in hierdie groot openbaring wat God hier gegee het aan die kerk in hierdie laaste dae, wat God gestuur het aan homself openbaar het as oop deur tussen die twee tydperke. Dit was nie in die Laodiesiese tydperk nie, ook was dit nie in hierdie ander tydperk nie, Philadelphiese tydperk nie, maar dit was tussenin die oorvleeling, want die, ek sal dit bewys en net 'n bietjie verder aan. Julle sal dit begryp, julle sien, ons sal dit ryk mag so seker, dat julle dit nie sal kan miskyk nie, as julle dit net wil sien, sien? Nou die openbaring van homself is waar hy sy kerk gebou het. Hoeveel weet dat dit waar is nou? Hy het sy kerk gebou op die openbaring van homself. Goed. Nou wat het hy gesê? Niemand kan dit sluit nie. Ek ken jou werke, kyk. Ek het voor jou geopende deur gegee. Wat is die geopende deur? Die openbaring van die oppergodheid van Jesus Christus. Wat het hy gesê vir sy eerste kerk hier terug in hierdie tydperk? Hy het gesê, ek is hy wat was, wat is en sal kom. Ek is die eerste en die laaste. Ek is die Almagtige. Hy het dit 3 verskillende kere gesê, homself God het gemaakt vir hierdie eerste kerk hier, voor hy in die laaste kerk tydperk ingegaan het, hy het gesê, ek het voor jou geopende deur gegee, as jy die openbaring wil sien, hier is dit, waar hy sy kerk sou bou, en die enigste manier wat hy sy kerk kon neem, is terug na die openbaring van wat hy is, waarlik. Kyk, toe Abram verbond gemaakt het, of God een verbond met Abram gemaakt het, daardie dag wat hy gesê het, hoe sal hierdie dinge wees, siende dat ek oud is? En my enigste erfgenaam is hierdie dienaar van Damascus, wat ek hier heb, Eliezer, gesê, ek's oud, en hy het vir my 'n kind beloof, hoe sal hy dit doen? Hoe sal dit gedoen word? En dan hou, hy het aan die slaap geraak, diep slaap het hom oorval, soos wat met elke mens gebeur, dood. En toe het hy opgelet, voor hom uit het een rokende oon gegaan, elke sondaar verdien om hel toe te gaan. Hy het 'n dier, 'n vers doodgemaak, 'n bokooi en 'n ram en 'n tortelduif en 'n duif. Hy het nooit die tortelduif en duif verdeel nie. Toe het hierdie klein wit liggie daar vooruit gegaan en het heen en weer tussen die verdeelde stukke diere gegaan, die verbond met Abraham bevestig. Nou in Japan, as daar dalk 'n Japaneese persoon hier is, weet julle hoe maak hulle verbond in Japan? Hulle gooi sout op mekaar, kry 'n klein soutpotjie en gaan sit daar en hulle praat, sal jy so en so maak? Ja, ek sal so en so maak. Dan sluit hulle verbond en kry 'n bietjie sout en gooi dit op die een, want sout is 'n preserveermiddel, sien? Goed, hulle gooi sout op mekaar, dis 'n verbond. In Amerika, hoe ons een verbond hier maak, ons sê, wel, sal jy een sekere ding doen? Ek sal een sekere ding doen. En die eerste ding waarvan jy weet, sal ons mekaar sy hand skud, skud daarop, en dis een verbond. Maar in die ooste, die manier wat hulle verbond maak, hulle het eerst iets neergeskryf. Hulle het een contract neergeskryf, en hulle het een dier doodgemaak in die tyd van Abraham. Hulle het daar die dier oopgesny en tussen dit gestaan. Hier die contract geskryf en dit geskeer soos hierdie. Een het een stuk geneem en een die ander. Dan het hulle eet geneem. Laat hulle liggame wees soos hierdie dooie dier as hulle nie hierdie kontrak nakom. En nou die enigste manier wat hierdie kontrak ooit kan wees, jy kan dit nooit dupliseer nie. Dis moes net precies dieselfde ding terugkom, by mekaar gevoeg. Nou wat het God vir Abraham gewys wat hy sou doen? Dat hy Abraham se saad sou neem, deur Isaac af na Jesus, en hom op Golgotha geneem, en daar het hy hom uit mekaar geskeur. Hy het die gees uit hom uitgeskeur, uit die liggaam, en hy het die liggaam opgerig, en dit aan die regterhand van die majesteit omhoog gesit, en die Heilige Gees teruggestuur aan die kerk. Dis die verbond van God, dis uit mekaar geskeur, ons het die gees, hy het die liggaam, en wanneer dit weer by mekaar kom, verbind die gees wat in ons is, met hom as breed. Amen. Laat geen denominatie hoegenaamd daarmee verbind nie, nee meneer, dis sywer onvervalste Heilige Gees geboorte, dis al, dis die verbond. Nou vind ons uit dat hy gesê het, ek het voor jou geopende deur gegee. Ek gee nie om hoeveel mensgemaakte organisaties opkom of die nominaties nie. Selfs die poorte van die doderyk kan dit nie sluit. Net een manier om dit oorwin, sluit daarby aan, dis al. Jy kan nie daarby aansluit nie, so jy moet daarin gebore word, reg. So daar is niemand wat ooit daardie boodskap van oppergod het en die doop in die naam van Jesus Christus kan stop nie. Die poorte van die doderyk sal dit nooit oorwin nie. Julle sê, hoe weet jy dis reg? Dis presies volgens die woord en niemand anders kan enig iets daarvan sê nie presies. Dis die woord, geen plek waar enige iemand ooit gedoop is in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees nie. Heer die groot Paulus, die engel van Efese, het elke persoon beveel wat nog nie gedoop is nie. Maak nie saak hoe jy gedoop is nie. As jy nog nooit gedoop is in die naam van Jesus Christus nie, het hy jou beveel om te kom en weer oorgedoop te word in die naam van Jesus Christus. Hy het gesê as die engel uit die hemel kom en enig iets anders leer, laat hom 'n vervloeking wees. So jy kan sien wat die engel wat in hierdie laaste dag kom, wat soort boodskap hy gaan hê wanneer hy uitkom. Ons mag dit oplei na hom, maar ek sê julle, wanneer hy kom, sal hy die doop in die naam van Jesus Christus preek. As julle dit nie glo nie, kom julle môre aan en laat ek julle wys deur die skrif. Hy sal beslis en die besnydenis van die hart en die goddelike wonderwerke en werkinge van die kragte net soos hulle gehad het op die Pinksterdag. Die regte oorspronklike Pinksterseëning sal regtig terugkom na daardie klein oorblyfsel om dit oor kan op te neem. Daardie kronkraad sal net presies wees soos dit was toe dit in die eerste plek afgeskeer is.
Oh, I love you.
Ek het hom lief. Ek so bly, ek kan dit nie hard genoeg uitdruk nie. Ek so bly dat ek kan sê ek is een van hulle. Ek so bly, ek wens al my broers was so. Ek wens dat ek kon my broers en susters hier buite, my dierbare vriende hier buite, in die wêreld, hierdie groot ding laat sien. Ek sou gewillig wees vanaand, God weet dit. Ek het 'n klein seentjie Joseph om groot te maak en 'n klein dogtertjie Sarah en Rebecca en 'n pragtige vrou wat ek haat om te verlaat. Maar as ek geweet het my broers, die mense wat ek in hierdie wêreld ken, sou dit aanvaar en dit glo en gevul word met die Heilige Gees, sou ek gereed wees om net nou te gaan. Dis presies reg sien. As ek net kon, en jy kan nie, as jy sag praat, dink hulle jy probeer hulle mislei. En daar is net een ding om te doen, dis bly reg by die woord en hammer daarop. En dis precies reg, bly reg daarby, hoe lief het ek om. De openbaring van homself, sy oppergod, en wat het hy gedoen? Ek kan dit blykbaar net nie uitlos nie. Hy het dit geopenbaar in die kerk by Efese, is dit reg? En dit was toe die lig die eerste keer deurgebreek het om te skyn, die Christenlig, is dit reg? Die Heilige Gees tydperk het net hier by Efese begin. En die profeet het gesê, daar so dag kom, wat dit nie nacht of dag so wees nie, maar in die aand so die lig weer terugkom. Sien julle dit? Sien hierdie dag van somberheid oorgekom deur al hierdie somberheid hier, organisaties en alles. Maar in die laaste dae hier oorkant, ver hieronder, sou hy daardie oop deur gee. Jesus het gesê, ek is daardie deur. Het julle hom ooit oor sê, ek is die poort, ek is die weg, die waarheid en die lig sien? Het julle hom ooit oor sê, nou is die poort en smal is die weg? Het julle ooit opgeleid hoe daar die nou, straight in Engels, gespel is? STRAET, water, een straight beteken een water wat so gespel word. STRIAGHT, sien, straight, water is die weg, en hier die water is die poort, en smal is die weg. Wat is die water, die poort, die deur, sien om oop te maak in die naam van die Here Jesus is die weg, deur die water, nou is die poort, smal is die weg, wat Jesus, water is die poort, in die naam van die Here Jesus om in te gaan. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot die vergewing van julle sonde en julle sal ontvang soos julle na Golgotha toe kyk die gawe van die Heilige Gees, want die belofte kom julle toe en julle kinders. Partij van hulle het gesê, net vir die apostels, kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God ooit sal roep, dis al, die wat die Here onse God sal roep, die belofte is aan elkeen, as jy op dieselfde manier sal kom as wat die voorskrif lui. Dis reg. Moenie sê, wel, ek sal hierdie kant omglip nie. Daar was een keer een man wat omgeglip het, jylle weet, en op een ander manier ingekom het. Het jylle dit geweet? Het jylle ooit die gelykenis daarvan gelees? Daar was een man wat omgeglip het en op een ander manier ingekom het. Nou in die ooste, wanneer hulle by die bruilofsmaal was, ons sal dit optel in die ochend by die bruilofsmaal, hoe daar die man daar ingekom het. Ons sal probeer dit in die ochend te neem. Ek sal dit nou gesê het, maar ek sal dit laat gaan in die ochend, hoe daar die man in daar die plek ingekom het vanaf die bruilofsmaal of vir die bruilofsmaal. Goed, nou is die poort, smal is die weg, water is die poort, die ingang na die Heere God. Ek het die geopende deur gegee, ek het die sleutels, ek is die enigste een wat dit kan oopmaak, ek is die enigste een wat dit kan openbaar, ek het die sleutels, is dit reg? Daar is niemand wat na my toe kan kom as my vader hom nie trek nie. En almal wat die vader my gegee het, sal na my toe kom. Niemand kan gered word nie, net deur Jesus Christus. Nie deur enige kerk, enige organisasie, enige biskop, paus nie. Net deur Jesus Christus, hy het die sleutel. Hy is die enigste een wat kan. Die sleutels van wat? David, die toekomstige millennium, waar hy op die troon van David sal sit. Ek het die sleutels van David. Ek sal daar die deur oopmaak en niemand kan dit sluit nie. Niemand kan dit oopmaak behalwe ek nie. En niemand kan dit sluit vir my nie. Hoe kan dit wees, hoe kan enige mens weet, hy is die Christus, totdat hy homself aan hom geopenbaar het sien? Hy openbaar homself, hy het die sleutel. Hy kan dit oopmaak of dit uitlos sien. Ek het die sleutel van die deur. Ek is die deur, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lig. Ek is die Alpha, ek is die Omega. Ek is die eerste en die laaste. Ek is die Vader, ek is die Seun. Ek is die Heilige Gees. Ek is nie ek was of sal wees nie. Ek is wat ek is. Dit het die hele ding gesê. Ek is nie ek was of sal wees nie. Ek is. Dit beteken lewende teenwoordigheid vir ewigheid. Sien, ek is, was altyd, sal altyd wees, ek is nou soos ek altyd was en altyd sal wees. Sien, hy is net, ek is. Het die sleutels van David van die koninkryk en niemand kan dit sluit nie. Die 7de vers bewys dit goed, dat hy die sleutels van David het. Niemand kan sluit nie. Nou kom ons kyk waar die volgende ding is vinnig, want jy het min krag. Gesê vir hierdie klein groep hieronder, jy het net min krag. Maar wat beteken dit? Net soos 'n man wat dood was, wat homself soort van skip lewendig word, 'n bietjie ontwaak lewendig word. Jy het uit daardie ou geloofsbelijdenis uitgekom en alles, jy het 'n bietjie lewendig geword, jouself geskit, jouself soort van wakker gemaak. Jy het min krag, maar ek het nou 'n deur voor jou geplaas. Sodra hulle uit Lutherisme en Pausisme gekom het en al hierdie ander ismes en Methodisme en alles het hy gesê, ek het voor jou 'n deur geplaas, nou het jy min krag. En wat gaan jy daaromtrent doen? Dis voor jou geplaas. Jy kan inloop of uitloop, enig een wat jy wil, die deur is voor jou geplaas. Jy het min krag, net lewendig geword, jy begin het. So was dit met die vroeë kerk, let op aan die einde van die Laodiciëse tydperk, weer teruggegaan na werke. Nou as jy hier oor kan oplet om te wys dat hierdie kerk tussen hierdie twee is, as jy oorgaan in die Laodiciëse tydperk of die Laodiciëse kerk tydperk, ek ken jou werke, reg aan die einde van die Laodiciëse tydperk. Wat was dit jou werke, die troon waar Satan is? Wat is die troon van Satan sien? Het weer reguit teruggegaan in die denominasie in. Julle gemeentes van God en Pinkster eenheid in kerk van God. O, sien julle broers, wat julle gedoen het? Julle het reguit teruggegaan na die ding wat God gehaat het. Broederskap verbreek, kyk na die gemeentes van God. Party van die beste mense in die wêreld is na die gemeentes van God. Kyk na die Verenigde Pinksterkerk, net so goed as wat jy ooit in jou lewe ontmoet het, kyk in die kerk van God. As gevolg van haar die organisaties van klei en plan, strei hulle met mekaar en noem mekaar aaskoolnes en rotnes. Wel, dis 'n skande. Een ding wat God haat is tweedrag saai onder broers, en dis reg, dis die organisaties wat dit doen, saai tweedrag onder broers, onbehoord in die bresse te tree en te sê, ons is broers. Ons is nie verdeeld nie, almal van een liggaam, een in hoop en doktrine, die doktrine van die Bybel, een in liefde. Ek hou van daar die oulied, voorwaarts, Christenstryder. Ja meneer, die einde van die Laodiceese, het hulle weer teruggegaan na werk of punkse denominatie teruggegaan na denominatie. Kom ons kry vers 15, ek het hier vers 15 van Openbaring 3, en kyk of dit nie reg is nou nie. Openbaring 3 en of kom ons kyk, ek het dit reg neergeskryf, Openbaring 3, oh nee, ek was verkeerd, vers 15, dis die vers 15 van dieselfde hoofstuk, wys dieselfde ding hieronder, ja, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie, ek ken jou werke, gewys hulle het weer teruggegaan na hulle eerste ding, teruggegaan met hulle kracht en teruggegaan na die Pinkster denominaties, die 15de vers van dieselfde hoofstuk, goed.
Between the two ages, they got
tussen die twee eeuwe het hulle bietjie krag gekry, tussen die twee denominationele, Nicolaitiese, doctrinale tydperk. Nou toe die Lutherse hier gevorm het, teruggegaan het in die Nicolaitiese, en die groot aartsbiskoppe en sovoort. Toe het Wesley gekom, en hulle die aartsbiskop van Canterbury gevorm, en al hierdie verskillende groot oor almal in die kerke en sovoorts en in daardie tydperk. Toe hier oor kan in die Pinkster, gaan hulle weer regtig terug na dieselfde ding, al hulle groot denominasies en die doktrine van die Nicolaïte. Maar tussen hierdie twee tydperke het hy die deur geopen en die kerk 'n bietjie krag gegee om te herleef, genoeg dat dit sy kop kon skud, daar uitkyk en sien waar dit was die Openbaring kry. Omdraai sien enig iets uitgeslaan, jy weet, en die eerste waarvan jy weet, sy kop begin skud en rondkyk en sy kop skud. Roops, ek het gisteren daarvan gedroom. Charlie, ek het gedink, ek het 'n eekhoorn geskiet, om van die tak afgeslaan. Ek het 'n ou vrou daar oor kan gesien. O, was sy net baie kwaad vir my. Sy so kom, my kry. En hierdie eekhoorn het 'n wit touwtjie om sy nek gehad, en daar die kereltjie daar gelê, en het sy kop 2 of 3 keer geskud, en na my gekyk, en hy het weggehard op so vinnig wat sy kon, reg het terug na die woude. Julle weet, hoe daardie ou vrou mag die kerk beteken. Kon dit nie. Sy het my probeer plattrap, ek het op 'n manier weggekom van haar af, en haar oor net 'n klein liggie, maar genoeg om te weet om. Ek weet, ek het in die straat afgegaan, en sy so my afsnee daaronder, en ek het my voort so gong omgedraai, en het 'n sleep by achter het gehad, en die hele ding omgeswaai, in die ander richting gerei, te keer dat sy my kree, het net weggekom. Nou, jy het min kracht oor, so jy wil hierdie kracht gebruik om regtige omkeer te maak tussen die twee denominaties. Het jy opgelet, sy woord gehou. Hou nou die volgende vers hierdop. Jy het min kracht, en jy het my woord bewaar. My woord bewaar, dis hoe hulle kracht gekry het. Dis hoe hulle openbaring gekry het. Die een wat die Bybel in die handen gekry het, toe Luther die Bybel gedruk het, en dit het afgekom dier die Wesley tydperk en sovoorts, hulle het dit daar in die handen gekry en die woord bewaar. En die openbaring van Jesus Christus gesien as God wat vlees geword het onder ons in die waterdoop in die naam van Jesus, so hulle het regheid in haar ingegaan. Daar het hulle dit. Toe het hulle toe sy naam gekry, sien, wel, dit is net so duidelik, soos duideliker, as om die Koran te lees, sien net. En jy kan dit nie ontken nie, want dit is net hier, uitgebeeld, net hier in die Bybel, en hier is dit net hier, ons het die geskiedenis, dit is precies waar die Pinksterkerk begin het, en sy naam gekry het, rondom 1918-12, daar iewers rond, het dit begin val. Nou goed, en het nie die naam verloor nie, het nie my naam verloor nie, nou, ek hou daarvan. Het die sleutels van David nou, hy kan sy woord hou en jou in die koninkryk plaas, en sy naam is geopenbaar. Hulle het uit die kerk uitgekom wat 'n naam gehad het, dat hulle dood is, en nou het hulle in die kerk ingekom, wat die naam het, wat is, lewe het. Sien, kom uit die dood uit, Vader, Seun, Heilige Gees, naam van Vader, Seun, Heilige Gees, dit maak nie eers sin nie, sien, dis daar gegee vir 'n openbaring, sy hele boek is geskryf op openbaring, Dis wat dit is, hy openbaar homself. Nou hy het gesê, gaan doop mense in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees. Matteus 28, 19. Nou wat het een van haar die name gebruik hier? Nou meeste van die drie enige mense doop in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Dis nie eers skriftuurlik nie, vra enige iemand. Sien of dit nie, dis in die naam, enkelvoud, nie naam in die naam, naam van die Vader en die Seun en Heilige Gees. Sien, goed. Vader is nie een naam nie, Seun is nie een naam nie, Heilige Gees is nie een naam nie. So wat is dit? Iets doods, daar is geen naam daaraan verbonden nie. Maar deur daar die dooie titels, deur die lewe van Christus, openbaar dit. En Petrus moes gehad het, hy het daar gestaan met die sleutels van die koninkryk van die hemel in sy hand, en die koninkryk is die Heilige Gees, wat aan sy sê hang die sleutels tot die koninkryk. Met ander woorde, die openbaring, want Jesus het hom vertel. O broer, sien jy dit nie? Petrus was die een wat geseend was met die openbaring van die waarheid. En daar het hy net daar gestaan en het Jesus hoor sê, gaan dan heen, leer alle nasies doop in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Petrus omgedraai en gesê, Here, ek het beslis die sleutels hier, ek het die openbaring wat dit beteken het, want ek weet, Vader is geen naam, die Seun is geen naam nie, Heilige Gees is naam nie, maar ek weet wat daar die naam is. So ek doop jou in die naam van die Here Jesus Christus, Amen, shoo, dis reg. Nou, dit is net so wat jy een liefdesverhaal gelees het. Nee, dit is die laaste boek van Matteus, laaste deel van Matteus. En as jy een liefdesverhaal optel, partij van julle dames, ek weet julle doen dit nie. Sekerlik sal julle dit nie doen nie. Nee, sien. Maar as julle dit gedoen het, toe julle sonder was, sien, julle het een story opgetel onder nie. Julle weet, toe julle klein ou meisiekie was, en daar die story opgetel het en gesê, John en Mary het vir altyd gelukkig saamgewoon. Huh? Wie is John en Mary? En daar is net een manier vir jou om te weet wie John en Mary is, dis, gaan terug na die begin van die boek en lees dit. Is dit reg? Wel dan in die laaste boek van Matteus, die laaste vers, dat Jesus gesê het, gaan dan heen, leer alle nasies doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou wat ek hulle beveel het. Nou as Vader geen naam is en Seun is geen naam en Heilige Gees is geen naam nie, beter teruggaan na die begin van die boek sien. Nou as teruggaan na die eerste van die boek, eerste hoofstuk van Matteus, vind jy hierdie. Ek wil net graag hierdie illustrasie hier maak, omdat daar iemand hier mag wees wat dit nog nooit gesien het nie.
Watch this. This is the Father. This is the Son.
Kyk hierna. Hierdie is die Vader, hierdie is die Seun, hierdie is die Heilige Gees. Nou kyk goed. Vader, Seun, Heilige Gees, dit wat Jesus gesê het in Matteus 28, 19, is het reg? Vader, Seun, Heilige Gees.
Now who is this? Father?
Nou wie is hierdie? Vader, luister Klaas, Vader, Heilige Gees, Seun. Nou, wie is hierdie?
Now who is this?
Heilige Gees, wie is hierdie?
Who is this?
Wie is hierdie? Seun, goed. Nou hierdie was die Vader van wie? Jesus Christus, is het reg?
Now, Matthew, the first chapter, 28.
Nou Matteus, die eerste hoofstuk, 28ste vers. Kom ons lees dit. Ons sal nou die liefdesverhaal neem en sien hoe dit lei. Ons sal sien wie hierdie kerel was, wat hy gesê het, gaan doop hulle in naam van die Vader en van die Seun en Heilige Gees. Goed, nou die eerste hoofstuk van Matteus begin met die geslagsregisters. Die geslagsregisters van Jesus Christus, die Seun van David, die Seun van Abraham. Abraham was die vader van Isaac, Isaac die vader van Jacob. En aan en aan en aan, verder aan, totdat het kom by die 18e vers. En nou julle sien, jy gaan verder aan hieronder na die 17e vers en al die geslagte van Abraham tot David is 14 geslagte van David tot die Babyloniese ballingskap 14 geslagte en van die Babyloniese ballingskap tot Christus 14 geslagte. Die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, lees julle achter my aan, luister goed. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, is sy swanger bevind uit die, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind met die kind van God die Vader. Lees dit so? Swanger bevind met die kind uit wat? Wel, ek het geding, iemand het gesê, hierdie was sy vader. Nou as die Heilige Gees een persoon is, en die Vader is nog een persoon, dan het hy twee vaders gehad. Wat het jy, een buitenechtelike kind? O, sê hulle het net een klips gemaakt en een drukvoud daar gemaakt. Goed. En Josef, haar man, omdat hij rechtvaardig was, onwillig om haar openbaar te maken, het om voorgeneem om in die geheim van haar te schijnen. Maar terwijl hij dit in die gedachte gehad het, verscheen daar een engel van de Heer in een droom aan hem en zei, Josef, zoon van David, wees niet bevrees om Maria, jouw vrouw bij jou te nemen, nie, want wat in haar verwek is, is hij die? Want van twee of drie getuies laat elke woord bevestig word zien. Die Heilige Geest was sy vader. Wel, hy het gesê, God was sy vader. Maar as hulle twee verskillende mense is, watter een was sy vader? Sien waar jy jouself bevind? Jy hang net jouself reg in die middel van die lig. Sien? Nou, jy moet sê dat die Heilige Geest God self is. Dis die Heilige Geest wat God is. Nou, jy het nou twee in plaas van drie. Goed.
All right, 21st verse.
Goed, 21ste vers, wat in haar verwek is, wie het gesit? Wie was die een wat dit in haar verwek het? Die Heilige Gees, goed. En sy sal een seun baar, en jy moet sy naam Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit het alles gebeur, en dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sal word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maag sal swanger word, en die seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem, as dit vertaal word, God met ons. Wat was die naam nou, wie is John en Mary, wat vir altyd gelukkig saamgewoon het? Wat is die naam van die Vader, Seun en Heilige Geest? Toe Jesus op aarde gebore is, was hy Christus die Here. By sy besnijdenis achterlater het sy moeder om die naam gegee en sy vader om die naam van Jesus gegee. Hy was Jesus Christus die Here, Jesus Christus toe. Hy was Here. Toe hy gebore is, was hy Christus die Here. En toe hy sy naam van Jesus ontvang het, het dit hom, Jesus Christus, die Here gemaak. Dit is precies wat aan Petrus openbaar is. Hy het geweet wie John en Mary was, toe hy gesê het, gaan doop in die naam van Vader, Seun, Heilige Geest, so dit kon geopenbaar word, omdat Jesus geweet het, dat Petrus die gabe van openbaringen gehad het. Hy het geweet, omdat dit reeds aan hom geopenbaar is, deur die Geest van boe. En wanneer God sien dat een mens openbaring van boe kan ontvang, kan hy daar iemand vertrouw, iets met hem doen. Wanneer dit aan hom geopenbaar is, omdat hy gesê, geen mens kan dit openbaar behalwe sy vader nie. God is die enigste een wat dit kan openbaar, en hy het geweet, Petrus was in contact met die Gees. So hy, Petrus het die openbaring geken, en toe het hy soon toe gegaan het gesê, bekeer, word gedoop in die naam van Jesus Christus tot die vergewing van julle sonde. Nou net een paar dae tevore het Jesus vir Petrus gesê, dieselfde tyd wat hy vir hom gesê het wie die openbaring was, op hierdie rot sal ek my kerk bou, die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en ek sal vir jou die sleutels gee. O, die sleutels van die koninkryk, ek sal vir jou die sleutels gee, wat jy ook al bind op aarde, sal ek in die hemel bind, wat jy onbind op aarde, sal ek in die hemel onbind. Toe op die Pinksterdag by die inhuldiging van die kerk, 10 dae na dat Jesus sê het, gaan doop in die naam van Vader, Seun, Heilige Geest, het Petrus deur geestelike openbaring geweet, daar was glad nie so iets soos naam van Vader, Seun, Heilige Geest nie wel. Niemand anders het dit gedink tot die katholieke tydperk nie. En elke persoon wat gedoop is in die naam van Vader, Seun en Heilige Geest, is eintlik gedoop in katholieke geloof. Dis reg, nie in Christen doop nie, daar was oorblyfsel. Nou op Pinksterdag is hulle allemaal gevul met die Heilige Geest en gepraat in tale en opgetree asof hulle dronk was. En hulle was dronk, hulle was dronk van nieuwe wijn en die nieuwe wijn wat uit die hemel gekom het, uit Kanaan van boe. En toe hulle allemaal uitgeroep en geskree en opgetree het, asof hulle dronk was en sovoort, het Petrus onder hulle opgestaan en vir hulle vertel dat hulle nie dronk was nie, maar dat hulle was, hierdie, dit was wat die profeet gesê sou gebeur. Hy sou sy gees uitstoor. En nou het hulle gesê, man en broer, wat kan ons doen? Dis die vraag, hoe gaan ons dit kry? Wie het die sleutels? Kom hier, Simon, jy het die sleutels, haal hulle van Josea. En wat gaan hy sê? Jesus Christus het gesê, as jy dit bind op aarde, sal ek dit bind in die hemel. As jy dit op die aarde ontbind, sal ek dit in die hemel ontbind. En as hy God is, moet hy sy woord hou. Nou, julle katholieke priesters, wys my julle vergifnis van sonde. Een katholieke priester het my een keer vertel gesê, het Jesus nie gesê, wie sy sonde is, jy ook al vergewe. Vir hulle is dit vergewe nie. Ek het gesê, hy het dit gesê. Wie sy sonde is, jy behou, aan hulle is dit behou nie. Ja, dis wie jy ook al vergewe, hulle is vergewe, wie jy ook al nie vergewe nie, hulle is nie vergewe nie. Ek gesê, dis korrek wat dit gesê het. Hy het gesê, het Christus dan nie sy kerk, wat ons sy kerk is, die mag gegee om sondes te vergewe op aarde nie? Hy het beslis. Ek het gesê, nou as julle op dieselfde manier sal vergewe, as wat hulle het, sal ek met jou saam gaan. Ja, ek gesê, hoe het hulle hulle vergewe? Het hulle hulle vertel gaan doen en of veen of iets, of soos julle doen? Nee meneer, Petrus het gesê, bekeer! Amen, daar is die sleutel, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes, dan sal julle die gawe van die Heilige Gees ontvang. Die sleutel het klik gemaak op die aarde en het klik gemaak in die hemel. Dit is dit. Dit is die rede toe Paulus sommige ontmoet het wat alreeds gedoop is, deur diezelfde man wat Jesus gedoop het, het hy gesê, het julle die Heilige Gees ontvang, sedert julle geglo het? Hulle het gesê, ons weet nie dat daar enige Heilige Gees is nie. Hy het gesê, met water, jy neem jou Griekse woord gesê, hoe is julle gedoop? Hulle het gesê, met Johannesen, sê, dit sal nie meer werk nie. Die hemel is klaar gesloten, julle moet kom gedoop word in die naam van Jesus Christus. So toe hulle dit gehoor het, is hulle weer oorgedoop in die naam van Jesus Christus. Toe hulle het, het Paulus hand op hulle gelê, die Heilige Gees het op hulle gekom. Hulle het in tale gepraat en geprofeteer. O broer, dis terug na die begin, dis precies, dis die geopende deur wat net hier gegee is. Geografisch is dit reg, die aandlig in elke skrif in die Bybel, lei reg hier daarheen. Ons kan hier staan vir ure en ons het nog 15 minute se tyd en omtrent 35 verskillende opmerkings om hier te maak. En as ons nie, sal ons hulle in die oggend kry as ons hulle nie vanavond kry nie. Goed. Nou goed, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar goed en het nie my naam verloon nie. Daar het ons dit nie my naam verloon nie. Naam is openbaar weggekom van die oud dooie Sardes denominatie en in die levende kerk ingekom. Nou kom ons vat die 9de vers. Nou ons gaan nou doppel, ons kom oor in iets wat baie gevaarlik is. Kijk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbeeg en erken dat ek jou lief gehad. Daar is een goeie aanval, net daar. Kijk, wat is hulle nou? Hulle met wie hy gepraat het, wat sy naam gevind het na al hierdie tyd hier, hieronder, in die oop deur Jesus Christus ingekom het, die woord van die lewe gekry het, gevul is met die Heilige Gees, en nou het hy gesê, daar is diegene onder julle, wat of in die sinagoge van Satan is. Nou, my broer, as jy net wil teruggaan na Pergamus, by Openbaring 2:13 het 'n oomblik, en my nou net hier laat wys wat dit regtig is die denominasie. Ek ken jou werk in die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. Daar het julle dit, daar die Laodiceese, of ek bedoel, daar die Nikolaïtiese kerk tydperk waar hulle gedomineer het, en kyk om te wys hulle was 'n kerk, een synagoge, een kerk van die denominasie.
Oh, brother, the synagogue of Satan.
O broer, die synagoge van Satan, dan die werke van die denominasies van die duivel. Nie die christene nou nie, onthou, hulle is christene, maar die denominasie self.
All right. Now, did you notice?
Goed, nou het julle opgelet, het gesê julle diegene onder julle wat sê dat hulle Jode is, maar julle het hulle leenaars bevind, nou onthou die groot engel, nou met wie praat hy? Hier die laaste kerk, hier die oop deur tussen die twee kerke.
Now the first church age was taught by who? Paul. Now let's go to Romans 2:29 and see what a Jew is.
Nou, die eerste kerktijdperk is geleerd door wie? Paulus. Nou, kom ons gaan naar Romeine 2:29 en kyk wat die Jood is, zodat jylle seker kan wees, dit is nie my eie gedachte daaroor nie. Romeine, die tweede hoofstuk en die 29ste vers van Romeine.
All right, here we are.
Goed, hier is ons. Maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is. En besnedenis is die van hart en in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.
Wat is een
Jood? Een gees, heilige gees vervulde Christen. Ek weet dat julle hier onder na daardie tydperk van heiligmaking is, wat sê, hulle het die Heilige Gees. Maar hy het dit gesê, ek het nooit. Hulle sê, hulle het die Heilige Gees sonder die tekens wat volg. Maar hy het gesê, hulle is 'n leenaar, vir die wat gegloed sal hier die tekens volg. Kan hom nie laat lieg nie, o broer, dit verblind jou om. Sien, o goeiste. Ek sal kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is. Wat sê hulle? Is geesvervulde Christene sê. Die sinagoge, die organisasie. Ek sal hulle sê, hulle het die Heilige Gees in heeltemal georganiseer daarbo. Hulle het nog nie eers die openbaring nie sien. Goed. Ek sal sê, hulle wat sê dat hulle Jode is, Christene is, en dit is nie maar lief. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbeef en erken, ek het jou liefgehad. Net hier sal dit net moet inbreek op my in die oggendse boodskap. Dis die slapende maag net daar, kan julle dit sien? Wanneer was dit? Aan die eindtijd. En toe hulle uitgegaan. Hier is die sien, hulle is gerechtvaardig deur geloof, geheilig, gerechtvaardig deur Lutherse boodskap, geheilig, hierdeur, maar mis die geopende deur. Sien julle dit? Gerechtvaardig deur geloof deur Luther, geheilig deur Wesley se tydperk, baie van haar kosbare Nazareense pelgrim, heiligheid, Wesleyanse Methodiste en so voort. Hulle lewe almal 'n goeie, skoon lewe, geheilig, en dink hulle die Heilige Gees. En een kerel in tale oor praat of iets, sal hulle vir hom lach, hom bespot en sê, dis van die duivel, broer, jy het jou lot verseeld, jy het dit gedoen het, jy het die Heilige Gees gelaster, wat onvergeeflik is. Wel, jy sê, ons behoort aan die eerste kerk, ek gee nie om aan hoeveel kerke jy behoort nie, het niks te doen met die woord van God nie, en moet nie weg nie om bijvoeg nie, dis reg, sinagoges van Satan. Ek hoop nie, ek maak julle seer nie, ek haal dit net om so te praat, maar daar is iets in my wat my motiveer om dit te doen. Ek weet nie hoekom ek dit doen nie, julle weet, ek hou nie daarvan om dit te doen nie, ek voel net verskrikkelijk wanneer ek dit sê, maar toch moet ek dit sê, daar is iets daar binnen wat my dit laat sê. Altijd gehaat om vrou te bestraf, ek voel so, een vrou kan huil en ek voel net verskrikkelijk. Ek haat dit om vrou te bestraf, maar daar is iets daar binnen wat my dit laat doen sien. Onsedelike vrou, man, ek kan dit net nie verdier nie, want daar is iets binnen in my wat my dit laat doen, die Heilige Geest. En ek kyk hier onder die woord, ek dink, Here, as ek verkeer is, wees dit vir my. Moenie dat ek dit doen net om so aan te gaan nie. Mense sal nie, ek sal nie, ek is lief vir mense, ek weet dit, moenie dat ek enig iemand seer maak, God, ek weet, ek sou dit nie doen nie. Maar die Heilige Geest kom op en sê, staan op daardie woord, bly daar, bly reg op daardie woord. En ek sê, ja, Here, as dit, U is my beste vriend, U is die enigste wat ek het, U is my ware vriend wat gaan, enigste een wat my gaan help, wanneer hierdie lewe wegkwen, so ek sal reg by U staan, Here, hier kom ek. Ek bedoel nie om seer te maak, nie moet my asseblief nie verkeerd verstaan, dat ek daar die organisatie en dinge bestraf nie, lang voordat ek enigheid hiervan geweet het, my hele lewe lang, het ek dit bestraf. Het het nog nooit geglo nie, dis hoekom ek nie daarby sal aansluit nie, en goed, dank God dat ek weggehou is daarvan. Kijk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle gees vervuld is en dit nie is nie, maar lieg en ek sal maak dat hulle kom voor jou voete neerbuig. Onthou julle nie die slapende maag toe sy opgestaan het nie? Onthou, wat is sy genoemd? Daar is 10 van hulle wat uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Is dit reg? 5 was wys het olie in die lamp gehad. Hoeveel weet wat olie verteenwoordig in die Bybel? Yes. Nou, een kon nie sê, jy is nie geheilig nie, ek nie, hulle was almal geheilig, elkeen van hulle, almal geheilig, maar pyp was wys genoeg, om die wysheid van openbaring te hê, om daar die deur te kry sien, om gevul te word met die gees. Hulle het olie in hulle lampe gehad en die ander het geen olie gehad nie. En toe hulle ontwaak het wel, hier het hulle gekom na hulle gesê, o, gee vir my van julle heilige gees olie. Gee vir my 'n bietjie gesê, ja, jammer suster, ek het net genoeg vir myself, ek het beslis niks ekstra nie. So en terwyl, hy het gesê, gaan put, en terwyl hulle weg was om 'n bietjie te kry, het die bruidegom gekom, en hulle het ingegaan na die bruilofsmaal, en hulle is buite gelaat. Waar hulle deur die verdrukkingstyd sal gaan, kyk net na 'n paar, nog 'n paar verse, julle sal sien hulle sal regtig in die verdrukkingstyd ingaan, sien? Nou die slaap en ons sal dit in die oggend optel, ja, ek glo dit sal 'n bietjie beter wees as ons daar oor gewag het, want ons kom nou hierna onder amper by die tyd goed om af te sluit. Nou kom ons kyk, ek gee, hulle het bevind dat hulle leners is, dat hulle nie die Heilige Gees het nie. Net een klein dingetjie hier asseblief terwyl ons almal by mekaar is. Judas Iskariot. Soos ek gister aan gesê het, was die seun van die verderf. Die Bybel het gesê, hy is gebore as die seun van die verderf. Toe hy, en Jesus Christus is gebore die seun van God. Dan God het in Christus gelewe, is dit reg? Die Satan het in Judas gelewe. As hy die seun van God was gebore, die seun van God, die ingekarneerde seun van God, dan is Satan gebore die seun van die verderf. Hy was die geïnkarneerde seun van die verderf, Satan die duivel. Nou as jy oplet, hy het homself by Jesus aangesluit en een van hulle geword sien. Nou die rede waarom hy dit gedoen het, om daardie misleiding te kry, so dat hy in hierdie dag in die kerk kon inkom. Nou Jesus het gesê, daardie sinagoges is van Satan, o goeiste, het dit getref, hulle sinagoges van Satan, dis Judas wat voorgee om 'n Christen te wees.
What was Judas's main thing was money.
Wat was Judas' grootste ding? Was geld. Die grootste aantrekkingskrag van baie van hierdie dinge vandag is geld. Kyk na die gemeentes van God wat 'n 6 miljoen dollar gebou, bou hier oor kan en leer die Here kom binnekom. Oor die bomme en die loodse om ons weg te blaas en bou 'n 6 miljoen dollar gebou, o goeiste. Wel, ryk in het gebrek, ons kry dit môre aand, nou as die Here wil. Nou let erop, ook kyk hoe die kerk groot is, hierdie groot organisaties, hulle sit hulle geld by mekaar in oog en nade. Hulle word multiple, het selfs finansies, lenings, verenigings onder hulle en alles. Leen geld uit en dinge die kerke. Broer, dit klink nie na apostolies vir my nie, Petrus het gesê, silber en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee vir my dit en vat al julle geld, dis reg. Silver en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek jou in die naam van Jesus Christus. Dis wat hy gehad het, die openbaring daarvan. Gee ek jou in die naam van Jesus Christus. Staan op en loop. Goed, nou vind ons hier uit dat hulle sinagoges van Satan was. Nou hoe kon hulle wees? Nou Judas toe hy gekom het. Nou kyk, net omtrent die tyd wat Jesus op die toneel verskyn het, het Judas op die toneel verskyn het. Het jy al opgelet? En net omtrent die tyd wat Jesus van die toneel verdwyn het, het Judas van die toneel verdwyn. Net omtrent die tyd wat die Heilige Gees weer op die toneel verskyn het, het Judas weer op die toneel verskyn. Gees van die antichrist om te werk, ook die kinders van ongehoorsaamheid, wat nie vir die Bybel geluister het nie, maar geluister het na die denominasie, sien, en hulle het vir hulle sinagoge gemaak, en Jesus het hier gesê, dis die sinagoge van Satan, waar, wat ver achter in hierdie tyd per hier is. Hoe het dit destijds hier begin, deur 'n organisasie, dis dieselfde ding wat het hier onder gedoen het, 'n sinagoge van Satan. Begryp julle dit? Die sinagoge van Satan het gesê, wat sê hulle is geesvervuld, hoe kan hulle dit sê? Judas, toe hy hier op aarde was, het hy Jesus ontmoet, die belydenis gemaakt dat hy gelowig in Jesus was, en die tesourier geword en al die geld gedra het, is het reg? Julle weet het al, nou as hy gegloed in Jesus Christus, het hy regverdig maaking aanvaar valslik. Is dit reg? In Romeine 5:1, daarom geregverdig uit die geloof, dis reg. Goed. Nou, dan nog iets in Johannes 17:17, het Jesus hulle geheilig deur die waarheid, het hy gesê, u woord is die waarheid, en hy was die woord. En hy het hulle mag oor onrein geeste gegee, om uit te gaan en genesingsdienste te hou en die duivel uit te dryf en allerhande wonderwerke te doen. En toe hulle terugkom, Judas saam met hulle, kyk nou, Nazarener, Wesleyanse Methodist, terugkom gejuig en was baie bly, het God geprys en geskree, omdat die duivels onderworpe was aan hulle. En Jesus het gesê, moenie juig, omdat die duivels aan julle onderworpe is nie, maar juig omdat julle name geskryf is in die boek van die lewe.
And remember, Judas,
en onhou, Judas was een van hulle, sien, hy sou die kerk recht toe daarin mislei, het recht in daar die trant gewerk, julle weet, maar toe dit by Pinkster gekom het, het hy sy kleren gewis. Dis precies wat hy gedoen het in die primitieve, in die Methodiste kerk, en wat hy gedoen het in die Lutherse kerk, en wat hy gedoen het in die Nazareense kerk, in die kerke van God, en hulle recht opgekom tot by heiligmaking, toe dit gekom het by die doop van die heiliges, om in tale te praat en tekens en wonders te hee, het hulle dit veroordeel. Hulle sal die goddelike geneesingsroute volg vir jou. Sekerlik, Judas het ook sien, maar toe, daar is baie goddelike geneesing. Hulle is op die pad vandag. Broer, staan op vir 2 ure, sê, jou oeste gaan verbrand as jy nie $50 per aand elk gee nie. En al haar is soort goed, dis die duivel dis beslis. Ek glo in goddelike geneesing met my hele hart, maar daar die goed is van die duivel, absoluut, dis van die duivel. Gee nie om hoeveel jy kan doen of wat nog nie, Judas het ook duivels uitgedreven. Jesus het gesê, baie sal na my toe kom en daar die dag sê, Heere, Heere, ek het ek nie duivels uitgedreven in u naam en machtige werke gedoen nie. Hy het gesê, as jy het, weet ek niks daarvan, ek gaan weg van u af, jou werker van ongerechtigheid, ek het jou nie geken nie, sekerlik. O broer, nou is die poort en smal is die weg en daar is min wat dit sal vind. Ons praat van hierdie min, omdat ons in die laaste tydperk is waar dit net min moet wees. Ontvang dit asseblief, my broer.
Don't think that I'm standing here, I'd rather, if it be me,
moenie dink dat ek hier staan, ek sou liever as dit ek sou wees, so ek, vir my, ek kon self toegee, sê, laat ons die gemeentes van God neem, of een of ander beweging net by hulle aansluit en met hulle saamgaan, maar o broer, weer mee as ek dit doen, weer mee, ek weet beter as dit, God sal my hel toe stuur om so iets soos daarie te doen, ja meneer. As ek het een of ander, ek my getuienis moet verseel met my leven, sal ek dit maar net moet verseel, dis al, want daar is iets in my, ek kan dit net so min doen as enig iets in die wereld. Ek weet, hierdie is die waarheid, en ek moet staan by wat waarheid is in die Bijbel rug teen dit. Die organisatie is daar teen, maar die Bijbel sê dis recht, laat elke mens sy woord alleen wees en syne waar, dis die waarheid, dis dit. Bly net daarby, gee jou die sinnige oog van die Satan goed, en hulle sal weet voor jou voete kom en herken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy die woorde van my leidsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving. Kijk nou om te wees, hierdie is nie die Methodiste tydperk waarvan ek praat, die toch is dit die oorvleeling. Kijk, is julle gereed om te luister? Allemaal, luister nou goed. Omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het, sal ek jou daar die klein oorblijfsel ook bewaar in die uur van beproeving, wanneer die kerk gaan by een plek kom waar jy in hierdie organisatie sal moet ingaan of wees. Jy kan dit kry, broer, dis al. Jy kan of georganiseer word of die merk van die dier neem of neem. Jy kan dit of organiseer of in die nominatie ingaan, wat in werkelijk die merk van die dier is wat kom, want dis een boycott, sien.
Come upon that shall come upon the whole world to try them.
Wat oor wat oor die hele wereld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kijk, ek kom gauw. Hou vas aan dit wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem. Nou, hierdie groot beproeving, die uur van beproeving wat sal kom om die hele wereld te beproef, gaan in die verdrukking en net binnen 'n paar oomblikke sal ons dit sien. Gaan aan tot in die verdrukking en die verdrukking het nie gekom in die dae van Wesley. So in wat een tydperk is ons? Wat is hierdie deur wat gefees? Dis tussen die Wesley en die, waarna toe die kerk nou op pad is, en al reeds in, na die Laodiceese tydperk. Maar hierdie plekkie net hier binnen die laaste 35, 40 jaar, was een oop deur wat recht voor die mense gegees om in te kom, en God sal die oorblijfsel neem en dit afseel. En hulle sal voortgaan in een lou warm, en hy sal hulle uit sy mond uitspieg, en die werk sal kort geknip word, en die kerk gaan op, en hier kom die antichrist wat inbeweeg vir vernietiging, net volmaak, pas net recht rondom in by die Bijbel.
All right, now, here's the appearing of the sleeping virgin.
Goed nou, en hier is ook die verskyning van die slapende maag. Hier bewys dat die laaste van die kerktydperke beweeg na die eerste deel van Pinkster, want hulle gaan aan in die groot verdrukking in wat sal kom in die wat nie gekom het in die Wesley tydperk nie. Die 11de vers, goed, een kroon van die lewe, die 11de vers het gesê, kyk, ek kom gou, wat? Gou hierna nou sien. Kyk, ek hou vas aan dit wat jy het, hou vas daaraan, dat niemand jou kroon kan neem.
What is a crown? What is a crown?
Wat is 'n kroon? Wat is 'n kroon? Dis 'n kroon beteken dat jy 'n domein het. Jy is 'n koning as jy gekroon is, sien. En ons is seuns van God, maar ons kroon is met die ewige lewe, ons domein is die aarde, julle priester en konings vir God maak, is dit reg, so daar het julle dit. En oor kan 'n nuwe Jerusalem, hoe dat die konings van die aarde selfs hulle heerlik in die stad inbring, daar oor, dis wonderlik laat. As julle dit wil neem, sien, net so skyn so sterre krone, en Daniel 12:3 gee iets groot beskrywing daarvan, as julle dit wil neerskryf. Miskien sal ons tyd hê vir 'n paar minute om dit te kry. Kom ons kry Daniel, wat hy hier sê, in die 12de hoofstuk van Daniel. Goed, kom ons begin by die eerste, die 12de hoofstuk. En in die tyd sal Michiel, sien, hoe julle weet wie dit is, sal die groot vorst wat oor die kinders van jou volk staan optree, en dit sal 'n tyd van benauwdheid wees. Wat is dit net hierna? Verdrukking, soos daar nie gewees het vanuit die volk bestaan het op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe, die kroon, en sommige tot groot smaakheid vir ewig afgryslik.
And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament.
En die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel. En die wat baie tot geregtigheid lei sal, soos die sterre vir ewig en altoos. O broer, daar is jou kroon, daar die glorieryke kroon van ewige lewe, 'n kroon van ewige lewe. 12de vers, net vinnig voor ons, en ek dink ons gaan hier na toe daarna dan. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak. Nou gaan ons baie vinnig hier deurgaan, want ek is al reeds 5 minute oor tyd. Maar jylle kan 'n bietjie laat slaap in die oggend, kan jylle nie. Mama, laat jy hom slaap. Jy staan makkelijk op, maar pa is bietjie moeilik om te laat opstaan. Maar laat jy hom net 'n bietjie slaap, glip baie stilheid, maak sy koffie of wat hy ook al doen, en hy sal in 'n goeie bui wees. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak. Ook kom ons vat dit net woord vir woord, net vir 'n minuut. Sal jylle my so lang verdier net een rikkie? Ek weet is warm en jylle weet is hierbo ook warm, maar kom ons kyk. Ek sal maak, hy wat oorwin, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak. Pilaar of fundament. Fundament is die tempel van die huis of die huis van God, die tempel van my God of huis van my God. Dis die pilaar, die fundament. Hierdie is diegene wat die woord geneem het, wat hulle gehoor het in vers 8, en teruggegaan het na die fundament. Nou kom ons vat Efesiërs 2:19. Oorkant by die kerk van Efese. Julle weet, jy moet teruggaan na Efese. Dit was die begin, is dit reg? Goed, laat ons teruggaan na Efese, waar Paulus was, die kerk wat hy gevestig het. Laat ons nou sien waar ons is. Goed, die kerk by Efese. Kom, ons gaan nou terug en kyk wat hierdie fundament is destijds daar. Kyk wat Paulus gesê het van die fundament destijds in daar die eerste kerktydperk daar. Nou praat hy met die
Efesiërs.
So is jylle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. So gebou op die fundament van die Lutherse of van die Baptist. Nou wacht, ek het deur mekaar geraak, het ek nie. So gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is.
Everything went in the door. Jesus.
Alles het by die deur Jesus ingegaan, en hy wat oorwin, ek sal hom 'n pilaar maak, met ander woorde deel van die fundament. Wat sal ek hom gee? Ek sal hom die doktrine van die apostels en profete van die begin af plaas, en hom die openbaring gee. Wat het die profete van hom gesê, hy is raadsman, vredevoer, sterke God, ewige Vader. Dis wat hulle gesê het, die profete en apostels. En hy wat al hierdie sinagoges van Satan kan oorwin, homself vrygehou het en reg het na die poort gekyk het, ek sal hom 'n pilaar maak, ek sal hom terugsit in die fundament van my woord, in die huis van my God. O, goeiste, ek sal hom recht daar in daar die pilaar sit in die fundament waar jy recht in die woord bly. Amen. Ek hou daarvan, broer, dit is goed. Ek mag vreemd optree, ek voel goed. Goed.
Make him a, either or come, make him a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out.
O maak, hy wat oorwinne, om 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie.
He's a bride.
Wat is dit? As hy 'n pilaar is, gaan hy nooit weer uit nie. Hy is bruid, dis reg. Soos die fisiese tydperk gehad het, soos Paulus hulle geleer het in Handelinge, en 'n wagge oomblik. As jy 'n pilaar gaan wees, ek het nog 'n skrif hieronder gehad, wat ek by julle wil uitkry, voor ons by die bruid kom. Nou as jy 'n pilaar gaan wees, gaan jy terug na Efese, gaan jy terug na die tydperk waarin Paulus was. En Paulus, die engel van Efese, wat die begin van die kerk was, die fundament, hy het hulle geleer, as hulle op enige ander manier gedoop is, behalwe die naam van Jesus Christus, moes oorgedoop word. Dis reg, Handelinge 9 of 5:19 of 19:5 liever, en Galasiërs 1:8 gesê, al sou 'n engel enige iets in stryd verkondig, laat hom 'n vervloeking wees. Hulle was ook die bruid wat in die tempel was. Nou laat ons kom by Openbaring, die 7de hoofstuk. Kyk of hulle die bruid was, 7de hoofstuk van Openbaring. Nou ons praat hier die oorblyfsel van Israel, 144,000 en so, maar laat ons dit net 'n bietjie oorslaan en afgaan hier omtrent die 12de vers. Sê, dis 'n Pinksterdiens hier. Hierdie is die mense wat was oor sien. Ja, ons sal hier by die 9de vers begin, want die eerste is aan Israel. Daar is 144,000 perseel wat ons môre kry. En na hierdie ding het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie. Nou van 4 tot 8 is Israel wat die eunigs was, of die tempel wag. Sien, ons sal dit in die oggend kry as die Here wil. Nou, hy perseel daar al 12 stamme. En die stam van Juda het die 12 perseel, Ruben het die 12 perseel, van Gad het die 12 perseel, van Levi en Zebulon en Benjamin 12. En hoeveel stam is daar van Israel? Wel, wat is 12 maal 12? 144,000, en hulle was allemaal die kinders van Israel. Johannes het hulle geken, elkeen, hy was 'n Jood. Nou hierdie kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie. Hier kom die heiden uit alle nasies, stamme, tale. Hulle het gestaan voor God en die lam bekleed met wit klere en palmtakke in hulle hand. Dis daar die arme skepsel, destijds daar wat gesterf in die leeuw, hulle opgeëet het alles vir die Heilige Gees evangelie wat aanhou drup met het van die bloed, duisendmaal duisende klein kindertjies met koppe stikken geslaan in die straat en al die rest. Daar staan hulle, bekleed met wit klere en palmtakke in hulle hande, o goeiste. En hulle het met 'n groot stem geroep gesê, heil aan onze God wat op die troon sit en aan die lam. Heil aan onze God wat op die troon sit en aan die lam. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan, geval op hulle voor die troon, op hulle aangesig geval en God aanbid. Luister, as julle nie dink dis 'n Pinksterdiens nie, gesê, amen, seëninge, heerlikheid, wysheid, danksegging, eer, krag, sterkte aan onze God tot in alle ewigheid, amen. Sjoe, klink asof hulle kampdiens daar gehou het. Het dit nie? Een van die ouderlinge wat gesprek het en vir my gevra het, of vir my gesê, hulle wat beklee is met wit klere, wie is hulle en waar vandaan het hulle gekom? Nou, jy is 'n Jood, jy het al die 12 stamme geken. Nou, wie is die, waar het hulle vandaan gekom? Hulle het wit klere aan, waar het hulle vandaan gekom? Nie die stam van Benjamin en die ander nie. Wie is hier die hier oorkant? En Johannes was so, ek sê vir hom, my Heer, u weet het, dit is het my, ek het sien. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukkings opgekom, en hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam, want daarom is hulle voor die troon van God. binnen in die huis en dien om dag en nacht in die tempel, en hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle opspan. Lyk asof hulle bietjie honger was, lyk dit nie. Hulle sal nie meer honger nie, gloor nie, en hulle sal ook nie meer dors hê nie, en nooit sal die son nie meer of enige hitte op hulle val nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei, hulle in lewende waterfonteine lei, en God sal hulle trane van hulle oë vee. Daar is hy, daar is die bruid, o goeiste, hoe prachtig die bruid. Kom ons kyk nou wat hy nou hier gesê het, so dat ons seker is, ons mis dit nou nie, die 12e. Hy wat oorwin, sal op die laar in die huis van my God wees, en sal daar nooit weer uitgaan nie, die bruid wat daar staan, saam met die bruidegom, o. O, as ons net tyd gehad om dit te neem, wat ek het, dis vir die boek daar oor kan in openbaring gesê, al die konings van die aarde bring hulle hulde daarin. Dis soos in type die stam van Levi, al die res van hulle tiendes betaal aan hom, julle sien, van een nieuwe maan aan die volgende, een sabbat aan die volgende, het hy opgegaan om te aanbid, wat een dag sal dit nie wees nie.
All right. And shall not go out anymore. All right.
Goed, en ek sal, kom ons kyk, sal nooit weer uitgaan. Goed, 'n pilaar in die tempel van my God, en ek sal op hom die naam van my God skrywe. Nou, wat is die naam van God? Jesus. As hulle hierdie wil neerskryf, ons raak 'n bietjie laat. Jesus, Efesiërs 3:15 het gesê, in die hemel en aarde word alles Jesus genoem. Julle sien, goed.
All right, now. All right, and the name of the city of my
God. Nou, goed, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal. Ek sal op hom plaas. O, as julle sien, dis alles dieselfde naam. Julle behoort dit al reeds te snap sien. Ek sal op hom plaas die naam van die stad van my God.
The city, he goes ahead and say, which is the new Jerusalem. See?
Die stad, hy gaan voort en sê, wat die nieuwe Jerusalem is, sien die nieuwe Jerusalem, ek sal op hom die nieuwe Jerusalem plaas. Nou die breed of die kerk is die nieuwe Jerusalem, hoeveel weet dit? Die kerk self is die nieuwe Jerusalem, gloe julle dit? Laat ons dit net bewys, Openbaring 21, dink ek, is dit daar wat ek wil hê? Goed, laat ons hier achter kyk, so dat ons julle kan wees. Die Bybel het gesê, beproef alle dinge, sien nou Openbaring 21.
Oh, listen to this, right? Listen to this. You don't see what this new city of his God's name is.
Wil luister na hierdie reg, hierdie luister hierna. Julle wil sien wat hierdie nuwe stad van hom, God se naam is. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde verby gegaan en sewe is daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid vir haar man versier is. Die nieuwe kerk is die heidense kerk, die breed. Die breed is die heiden, het sy naam. Hy het een volk uit die heidene geneem vir sy naams ontwol, gloe julle dit? As julle dit nie gloe nie, blaai in Handelinge 15, 14 en vind uit. Handelinge 15, 14, as julle net wil oorblaai soontoe net een sekonde en ons sal dan sal julle Handelinge, die 15e hoofstuk en die 14e vers, gloe ek sal ons dit vind nou. Ons is net omtrent gereed by die afsluiting, Handelinge 15 en die 14de vers.
And after that they had held their peace, James answered saying, Men and brethren, hearken unto me. Simon has declared.
En nadat hulle geswyg het, antwoord Jakobus en sê, broeders, luister aan my. Simon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. O, goed, daar is sy, o. Nou, ek dink dis net omtrent baie na die einde daarvan gekry, nou sal ons afsluit hier te sê dat dit hy is, en ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God. Wat alles dieselfde is, Jesus in die breed getrouwd met Jesus, maak dit mevrou Jesus, en so voort, sien?
It's a mighty fine women in this building tonight. Mighty fine. But there's one of them, it's mine. She's got my name.
Daar's baie goeie vroue in hierdie gebou vanaand, baie goed. Maar daar's een van hulle wat myne is, sy het my naam. Ek hoop julle het dit gekry. Sy dra my naam. Sy breed sal ook. Goed. Ek sal op hom die naam van my God skrywe, van die nuwe Jerusalem wat neerdaal, of die stad van my God, wat die nuwe Jerusalem is, wat neerdaal van God, uit die hemel van my God neerdaal, en ek sal my nuwe naam op hom skryf. Ek Peter het uitlos nie waar nie, goed, let op, hy, daar is enkelvoud, nou as, julle sal teruggaan na Openbaring 2:17 net 'n oomblik, net om dit te hersien, net 'n sekonde.
He that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna.
Die oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keersteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Het julle hom nie lief nie? Is hy nie wonderlik nie? Ek het hom lief. Ek het hom lief. Omdat hy my eerste lief gehad het. En my verlossing gekoop het op Golgotha se boom. Julle weet, ek hou daarvan om te sing in die Gees na diens waar jy al hierdie teregwysing het en alles, en julle, hoe ek dan daarvan hou om dan in die Gees te kom. Die Woord. Sien, die Woord het nou geval, nou is die enigste ding wat het nodig het, een bietjie vog sien, bietjie lofprys, en dan begin dit groei, julle sien. O, het julle om nie lief nie, laat ons hande opsteek en dit sing. Ek het om lief, ek het om lief, omdat ek my eerste lief gehad het, en my verlossing gekoop het, op Golgotha se boom. O, kom ons buig net ons hoofde en sê, Vader, ons het U lief, ons het U lief. O, hoe lief is ons vir U. Ons dank U net soveel, Heere. O, ons arme menslike harte kan nie uitdruk hoe ons binne in ons voel nie, want U ons gewas in U eie bloed. Ons was vreemdelinge, Heere, ons was lief vir die dinge van die wereld, en ons was heeltemal opgemors daar buite in die dinge van die wereld. En U het afgekom deur die genade, en U dierbare heilige hande afgereik onder in die sonde sluit wat ons was. Ons uitgehaal, ons gekies, ons gewas, ons gereinig, een nuwe gees in ons gesit, en ons begeertes gerig op dinge van bo. Hoe ons U lief het, Heere. In hierdie misleide tydperk dat daar niks anders in die wereld oor is vir ons nie, Heere. Daar's niks oor in die wereld, dit is aan die eindtyd. Ons sien deur die Bybel, elke tydperk is verby. Ons is nou aan die einde, wat vinnig aan die einde is. Sal nie meer lang wees voor Jesus kom. O God, steek ons hart in die brand en moet laat ons stilstaan. Ek dink, wat sou die groot Paulus gedoen het as hy vanavond hier was? En die dinge sou sien soos wat hulle is. Hoe dat hy daar die man hulle so onvoordaglig in die tronk gehad het, hy sou hier buite gewees het en die mense aan die vertel, om gereed te maak vir die koms van die Here. In hierdie uur, Here, is daar baie siekes van daar sakdoek en versoeke wat hy lê. Ek bid dat die elkeen van hulle sal genees, Vader, ons weet, is een deel van die bediening, wat die onfeilbaar as die waarheid bewys het, die tekens wat die gelowige volg. Van Paulus se liggaam het hulle sakdoek en voorskote geneem en na die siekes toe gestuur en onreine geeste het hulle verlaat en hulle is genees omdat die mense geglo het in die lewende God. Skenk dit weer vanaand, Vader, soos ek hulle aan U toe vertrou, Heer Jesus Christus. Die Here, bid ek dat U ons siele in die hand sal neem. Was ons, stryk ons, want U het gesê U sou kom vir kerk sonder vlek of rimpel. Laat die warm eister van die Heilige Gees net al die krekels uit ons uitstryk. Laat ons gereed hang vir die koms van die Seun van die Mens. Nou Vader, bid ons dat U seëninge op ons sal rus. Aanbid saam met ons Vader, ons aanbid U. Ons staan vanaand en gee U ons harte, ons.